tervetuloa kuuntelemaan keskustelua aiheesta, mikä internetiä vaivaa. Tai minä olen niin kuin täällä, minä olen Iida-Sofia Hirvonen ja olen haastattelemassa Veikka Lahtista ja Pontus Purokurua, tietokirjailijoita, myös runoilijoita, kirjailijoita, mikä meitä vaivaa podcastissa tuttuja tämän kirjan kirjoittaneita internet-aiheen asiantuntijoita. Tämä kirja käsittelee oikeastaan, tai tämä on pamfletti siitä, että internet on pettänyt 1990-lukulaiset ja sitä edeltäneet lupauksensa. Olemme päässeet tällaiseen Marshall McLuhanin kuvailemaan maailman kylään, jossa ihmiset tarkkailevat toisiaan, ja meillä on saatavilla tietoa ilmaiseksi eri aiheista, mutta keskustelu internetistä on muuttunut aiempaa pessimistiseksi. Luen tässä nyt ihan alustukseksi pätkän tästä kirjasta. Internetin piti kruunata ihmiskunnan vapautuminen valistuksen korkeimpana muotona ja uuden tietoyhteiskunnan perustajana. Netin oli tarkoitus valjastaa joukkojen viisaus, mahdollistaa wikidemokratia ja parantaa elämänlaatua. Internet saapui valtavana joukkona lupauksia länsimaisen liberalismin tähtihetkellä 1990-luvulla. Sitä kuvattiin eettiseksi yhteisöksi ja kokonaan uudenlaiseksi tilaksi, jossa ihmiset liukenisivat mielikuvitukselliseksi avatareiksi ja anonyymeiksi nautiskelijoiksi. Internetissä tieto haluaisi olla vapaata tai ainakin ilmaista, ja hallitukset joutuisivat kumartamaan hakkerin ja aktivistin hahmojen edessä. Luen tämä seuraava kohtaan vähän myöhempään. Internet on pettänyt useimmat lupaukset, paitsi ne, jotka annettiin sijoittajille ja tiedustelupalveluille. Hypertekstiorgioiden, uussateenlaisen demokratian ja muiden fantasioiden sijaan saimme kyberpunkin ilman punkkia. Kun ilmastonmuutoksen jäljiltä vuorotellen liian märkä tai liian kuiva taväs roikkuu yllämme ja vaellamme kauppakeskuksissa älypuhelimet kourassa, elämä on kieltämättä skifimpää kuin koskaan. Kuvavirtojen turruttava scrollaaminen, ahdistunut vertailu toisiin ja tykkäysmittarien vahtaaminen ovat tämän kokemuksen psyykkinen ja ruumiillinen kuorrutus. Internet on muuttunut utopistisessa tilasta tehotuotantofarmiksi ja troolarin verkoksi ja ehkäpä pääoman kutomaksi hämähäkin seitiksi, joka tuntuu peittävän koko maailman. Siinä missä internetin joskus luvattiin hajottavan ja moninaistavan identiteettejä, nykyinen internet pikemminkin pakottaa lähettämään kuvan henkilöllisyystodistuksessa ja käyttämään siinä määrättyä nimeä, jotta voisi ylipäätänsä kirjautua jonkin sivuston käyttäjäksi. Nykynetti myös ohjaa kohtelemaan omaa itseä sarjana selkeitä ominaisuuksia, kuten sukupuoli, ikä ja seksuaalinen suuntautuminen. Se vieroksuu monimielisyyttä, nimettömyyttä ja vapautta määritelmistä. Ja alustat tietävät meitä paremmin, keitä olemme, ja jäljittelevät kirjaimellisesti jokaista liikettämme. Tässä kirjassa Veikka ja Pontus, kirjoitatte hyvin yhtenäisellä äänellä, vaikka olette kirjoittajapersonaalina varsin erilaisia, niin millainen prosessi tämän kirjan kirjoittaminen oli ja kuinka pitkään siinä on kestänyt? Ja onneksi olkoon tästä kirjasta.
Kiitos Elina, ja ennen kuin vastaan tuohon kysymykseen, niin ehkä voin sanoa, että kun yleisöstä kysyttiin alkuun tai ennen alkua, että saako täällä kuvata, niin ainakin meidän puolesta saa kuvata vapaasti täällä tilaisuudessa. Niin, kirjoitusprosessi oli mun mielestä vaikea, ystävyys oli koetuksella ja kustannussopimus oli koetuksella. No ei, se ei ollut koetuksella, mutta se oli vaikea. Mun omista kirjoista mä sanoisin, että on sieltä vaikeammasta päästä. Veikka voi kertoa kohta oman kokemuksensa ja näkemyksensä, mutta jos mä mietin silleen asiavetoisesti enkä henkilövetoisesti, että mikä tässä oli hankaluus, niin mä luulen, että oli kaksi asiaa mulla ainakin. Ensimmäinen hankaluus oli se, että piti löytää näkökulma. tuossa kirjan on kirjoittanut musta aika hienot jälkisanat Mikael Brunilla, ja jälkisanojen otsikko on Mikä tekoälyä vaivaa. Ja Mikaelin pointti siinä jälkisanojen lopussa on, että tekoälyä vaivaa ainakin se, että tekoälyllä ei ole näkökulmaa, että tekoälyn, siis se mistä me puhutaan tekoälyllä, niin niiden taustalla olevat laajat kielimallit, niin ne on vähän niin kuin silmä, joka sijaitsee ei missään. Et siinä ei niin kuin, se on niin kuin semmoista keskiarvon latistusta. Niin sitten kun yrittää kirjoittaa kirjaa niin laajasta aiheesta kuin internet, niin pitäisi löytää joku näkökulma ja ei voi, niin kuin, ei voi hallita kaikkea. Niin sitten mulla ainakin kesti aikaa, että sai kiinni sitä näkökulmasta, joka mun mielestä on ihmisten halujen näkökulma, ihmisten toimijuuden näkökulma, että niin kuin pikkusen irti siitä sellaisesta helvetin koneen tuomion päivä ajattelusta ja kohti sitä aktiivisuutta ja haluja. Toinen ongelma musta tässä kirjoitusprosessissa oli muodon löytäminen, että me tehtiin ensin sellaista hyvin asiallista, jotenkin perinteistä tietokirjaa, jossa on tietyt luvut ja sitten se ajatus niin kuin kehittyy lukuluvulta ja se on jotenkin tosi asiallista se teksti. Ja sitten mua helpotti, kun me lopulta jotenkin päästettiin irti siitä muodosta. Ja tuohon tuli kahtalainen rakenne, että yhtäältä siinä on sarja esseitä, jotka jotenkin lähtee vähän käsistä loppua kohden. Että siinä on vähän kokeellista tykittelyä ja jopa aforismimuotoa. Ja sitten siinä toisaalta on semmoinen ensyklopedia aakkostettu käsite sanakirja.
Joo, oli se varmaan niin kuin vaikea se kirjoittamisprosessi. Mä luulen, että kun me tehtiin meidän edellinen kirja, mikä liberalismia vaivaa, niin silloin oli vielä semmoinen tykittelymoodi, että tehdään niin kuin tämmöinen, että nyt kerrotaan, että miksi tämä on perseestä ja tämäkin on paskaa ja tämäkin. Ja sitten seuraavaa kirjaa suoraan putkeen ja sitten todettikin tajua, että ei me itse asiassa oikein tiedetä, että mistä me puhutaan. Sitten pitikin alkaa jotenkin pöyhiä niin kuin uudelleen tavallaan sitä, että mikä tämä kysymys edes on, että ollaanko me nyt kirjoittamassa siitä, että ihmiset on niin kuin netissä ärsyttäviä vai pitäisikö jotenkin, tai miten sitä niin kuin, mistä me puhutaan, mikä on tavallaan internet ja mitkä on kiinnostavia näkökulmia, ja nyt mä katson, että Pontus sanoi, että se näkökulma on jotenkin se, että miten ihmisten halut jotenkin niin kuin, tai miten ne vaikuttaa tavallaan siihen, että miten asiat toimii, mutta että ehkä mä voisin silleen laajentaa vielä, että musta toi kirja on niin kuin kirja niin kuin internetistä, kapitalismin olosuhteissa ja sitten tavallaan siitä, että miten ihmisiä hallitaan niiden omalla tai niiden oman osallistumisen kautta, tai miten niin kuin hallinta ja ihmisten aktiivisuus on suhteessa niin toisiinsa internetissä, että miten me tavallaan vapaaehtoisesti luovutetaan erilaista kamaa nettiin ja scrollataan vimmatusti ja sitten samaaikaisesti niin kuin joudutaan erilaisiin prosesseihin, jotka yksilöllistää meitä, erottaa meitä toisistamme ja niin kuin vaikeuttaa meidän elämiä. Tai ei nyt ehkä sitten vaikeuta, mutta tekee niistä jotenkin huonompia. Mutta ehkä vielä tuosta, niin kuin, että mikä tuossa kirjoittamisessa nyt voisi olla vaikeaa, niin luulen myös se, että me ollaan myös muututtu ihmisinä tässä. Niin kuin, tässä on mennyt 4 vuotta ja sitten siinä aikana mä koen, että esimerkiksi Pontus niin kuin, on tavallaan samalla niin kuin sun jotenkin se kirjailijuus on tavallaan, sä oot seurannut sitä ehkä myös sillä tavalla, että sä oot tavallaan halunnut siirtyä niin kuin kirkkaasta asiaproosasta jotenkin poispäin. Ja Pontus tunnetusti ei ikinä tee mitään, mitä se ei halua tehdä, joten sitten jos se ei halua enää kirjoittaa sitä siistiä asiaproosaa, niin sitten ei tee sitä ja sitten täytyy jotenkin muuttaa se kirja myös. Ja mä koen, että tämän kirjan tavallaan loppupää, että se vähän niin kuin jotenkin semmoinen siisti kuulas asiaproosa jotenkin romahtaa semmoiseksi kunnon sekoiluksi niin kuin sitä myötä, että mitä niin kuin pidemmälle mennään noissa teksteissä. Ja siinä näkyy tavallaan myös semmoinen Pontuksen niin kuin descent into madness sillä hyvällä tavalla.
Ai niin.
Kiitos tästä kaunista muotoilusta. Nyt flabbergasteroiduin täysin, mun pointti putosi jonnekin tuonne kirjan osien väliin. Mutta ehkä mä haluan vielä halujuttua. Koska siis nyt musta kuulostaa siltä, että sekä kirjan analyysissä että kirjan kirjoitusprosessissa oli kyse haluista, niin ehkä se meidän, niin kuin jos yksinkertaista, että mikä se halupointti tässä internetin ja kapitalismin kohdalla on, niin se on jotenkin se, että joo, totta kai meitä alistetaan ja riistetään kovasti ja niin kuin pistetään halvalla ja juksutetaan ja pajunköyttä syötetään ja vedetään nenästä ja näin, mutta kyllähän me myös tehdään sitä hirveän hyvällä ruokahalulla, että me niin kuin mennään sinne appiin ja ihan omiin sormiin sörkitään se auki ja sitten scrollataan sitä, että ei kukaan niin kuin uhkaamalla vaadi meitä tekemään sitä. Et jotenkin me ollaan investoitu meidän halut ja meidän libido sinne sosiaalisen median alustoille tai minne tahansa alustoille. Tämä on jotenkin tosi kiinnostava minusta kapitalismissa tämä kaksinaisuus, että kapitalismi on hierarkkinen ja väkivaltainen, riistävä järjestelmä, mutta se ei myöskään pysy pystyssä ilman meidän halua ja meidän omaa aktiivisuutta ja investoitumista siihen. Ja tämän halumyllyn pyörimisen tutkiminen, niin se on ehkä mulle se juttu tuossa kirjassa ja myös sen kirjoitusprosessissa.
Niin, te puhutte tässä musta tavallaan ehkä kantavana teemana on se niin kuin internet tämmöisen uusliberaalin subjektin tuottajana, eli monesti tällaisessa ehkä niin kuin liberaalissa teidän mukaan niin kuin porvarillisessa internetkritiikissä korostuu nimenomaan tämä, että internet niin kuin hallitsee ihmisiä, ihmiset on ehkä niin kuin vähän tahdottomia addikteja internetin takia, mutta ja internet on myös niin kuin, varsinkin tämä 2010-luvulta eteenpäin tämä www-mallisen tietoverkon muuttuminen alusjoukoksi erilaisia suuryritysten omistamia alustoja on muuttanut myös työelämää ainakin jossain määrin tällaiseen alustamalliseen yrittäjyyteen. Ja silloin ja monet ihmiset myös niin kuin, ja aivan aidosti haluaa vapautua tästä niin kuin ehkä päivätyöstä tai palkkatyöstä ja sen sijaan niin kuin koittaa tehdä omaa juttua tällaisena niin kuin erilaisilla kanavilla itseään markkinoivana tämmöisenä tietoyhteiskunnan erilaisina toimijoina, niin kuin esimerkiksi influencerin ammatti tällaisena uutena juttuna, ja te itsekin olette toisaalta, teette podcastia Patreonissa, ettekä kumpikaan ole päivätöissä, niin kuin minäkään, että kumminkin ihan tavallaan omasta tahdostamme olemme lähteneet tällaiseen mikroyrittämiseen ja freelance-toimintaan. Ja siinä tavallaan niin kiinnostaa, ja te mun mielestä hyvin kuvaatte sitä halua, siitä, joka kohdistuu tätä asiaa kohtaan. Että se ongelma ei ole ehkä välttämättä pelkästään tämä, niin kuin, että meidän yksityisyyttä rikotaan ja että meidän tietoja kerätään, vaan että todella ihmiset niin kuin näkevät uusia mahdollisuuksia näillä alustoilla. Niin kuin millaisia kokemuksia teillä on niin kuin tästä siirtymästä palkkatyöstä tällaiseen freelance-pohjaiseen alustatyöhön?
Niin, siis totta kai, niin kuin, että kyllähän ihmiset on toiminut vaikka kirjailijana ja taiteilijana niin kuin ennen internettiä. Sikäli mä niin kuin näen, että nämä kaikki muutokset ei ole jotenkin sitä, että tai meidän elämät ei välttämättä ole sellaisia, että on siirrytty sellaiset niin kuin alustojen jotenkin armoille, koska että ei tarvitse silleen niin kuin jokaista leivänpalaa ikään kuin erikseen myydä, että tehdä jonkun Outlin kanssa joku yhteistyö, että saisi niin kuin palkkaa tai tälleen, mutta kyllä mulle ainakin niin kuin, että kyllä mä koen silleen, että nämä niin kuin, että netin käyttö ja sellainen niin kuin rahankeruu sitä kautta on niin kuin suht helppoa, mutta en mä nyt tiedä silleen, tai siis ei se ole helppoa, mutta se on kivempaa kuin se niin kuin palkkatyön tekeminen, mutta en mä koe silleen, että mä en koe välttämättä, että mä joutuisin jotenkin ihan niin kuin niiden kaikkien jotenkin yksilöllistävien tekniikoiden alaiseksi, tai silleen, että mä koen just, että koska me toimitaan Pontyksen kanssa yhdessä, niin ei tarvitse jotenkin sillai niin kuin olla omaa naamansa ja omaa yksilöllisyyttään ja elämäntapaansa jotenkin niin kuin jatkuvasti myymässä tai silleen kertomassa pelkästään jotenkin itsestään. Et mä koen just, että meidän on ihan hyvin mahdollista puhua niin kuin, tavallaan näistä jotenkin yhteiskunnallisista teemoista tai jotenkin sellaisista niin kuin poliittisista kysymyksistä ilman, että se johtaa jotenkin siihen, että kaikessa on jotenkin kyse minusta tai kuka minä olen tai niin kuin minun identiteettini, jonka niin kuin ympärillä kaikki jotenkin pyörii. Et silleen, että mä niin kuin, niin, koen myös, että vaan semmoinen oma toiminta on kuitenkin silleen, ei ole ihan niin ahistavaa kuin mitä ne jotkut netin pahimmat nurkat voi olla.
Mitä tulee rahoitukseen, niin itsekin tietenkin vihaan influenssereita niin kuin kuuluu, mutta sitten on se kiinnostavaa miettiä, että miksi rahan ruinaaminen Patreonissa tai missä tahansa netissä tai sitten se pahamainen influensointi, niin miksi se on niin kuin se kaikkein noloin ja häpeällisin ja alhaisin, koska siis aina ollaan niin kuin jostakin riippuvaisia, että palkkatöissä se on usein sitten pomo tai niin kuin markkinasuhdanteet, tai jos saa jotain valtion taiteilija apurahoja, niin sitten se on niin kuin täysin läpinäkymätöntä, että kuka sen päättää ja millä perusteella ja leikkaako seuraava hallitus niitä rahoituksia. Jos on yksityinen säätiö, niin se päivästä onkin läpinäkymätöntä. Ja sitten jos on joukkorahoitus, niin se on tietenkin niin kuin yleisen mielipiteen hallinnassa, niin kuin en mä näe, että tähän on niin kuin semmoista puhdasta ratkaisua tai hyvää ja huonoa. Internet on ehkä korkeintaan monimutkaistanut tätä asetelmaa, mutta sitten mun oma niin kuin mikroyrittäjyys, en tietenkään ajattele itseäni yrittäjänä, mutta kaipa mua voi sellaisenakin analysoida, niin mä ajattelin jotenkin, että se menee kolmen vaiheen kautta. Ensimmäinen oli anonyymi tai pseudonyymi ja kollektiivinen. Mä niin kuin hirveän monta vuotta kuitenkin kirjoitin ja kuvasin ja kaikkea tein nimettömänä, kasvottomana tai sitten nimimerkillä. Ja sitten seurasi semmoinen pitempi jälkikäteen ahdistavalta tuntuva jakso, missä mä jotenkin vähän kuitenkin sitten kattelin, että no jos saisi vähän enemmän seuraajia ja paljonko nyt tuli tykkäyksiä ja jotenkin niin kuin menin ehkä silleen algoritmin armoille, mikä on masennuskone, koska siihen ei voi kauheasti vaikuttaa, että voi vähän niin kuin ennakoida, että mistä tulee hyvää kontenttia ja näin, mutta et se on niin kuin sellaista reaktiivista, että niin kuin menee sen halvimman ja helpoimman kautta ja sitten jossain vaiheessa aina crashaa ja palaa, että tulee joku somekriisi tai sitten oma mielenterveyskriisi. Ja nyt mä oon tosi iloinen, että musta tuntuu, että toi vaihe on taaempana ja niin kuin mun oma suhde someen, vaikka nykyään on semmoinen välineellisempi, etäisempi ja kitkaisempi, semmoinen, musta tuntuu, että tässä on niin kuin joku laajempi vibe shift ehkä menossa, en osaa sanoa, että liittyykö se ikään vai onko se niin kuin, että just näinä vuosina vai niin kuin missä piirissä tämmöinen liikkuu, mutta mä oon niin kuin ollut havaitsevani tällaista jaettua siirtymää siihen, että ihmiset ei jotenkin ajattele, että no pitääkö olla mukana vai pitääkö kieltäytyä kokonaan somesta, vaan se kysymys on enemmän sillä, että kuinka paljon investoida siihen ja onko se nyt niin vakavaa. Ja monet, varsinkin silleen noin 10 vuotta tai vähän alle 10 vuotta nuoremmat tutut, niin tuntuu, että vaikka taidealalla, niin että niillä on jotkut sometilit, mutta ei se ole niin tärkeää ja ei se ole niin vakavaa. Ja joskus sinne jotain postataan, mutta ei sitten kauheasti katsota, että miten se pyörii ja miten se lähtee menemään, että kaikki todellinen tapahtuu kasvokkain tai DM:issä tai suljetuissa viestiryhmissä, ja tämä on musta paljon terveempi suhtautuminen kuin se edellinen vaihe.
Joo, mä haluaisin ehkä vielä vähän selventää tätä, kun tässä alussa vähän puhuttiin siitä, että miten jotenkin niin kuin tämä sosiaalisen median tai jonkun niin kuin internetin käyttö, että miten se on sellaista ahdistavaa ja jotenkin alistavaa ja tällaista, niin mehän aika paljon ton kirjan tekoprosessin aikana niin kuin mietittiin sitä, että no missä määrin oikeastaan tällaiset jotkut marksilaiset käsitteet oikeastaan soveltuu kuvaamaan jotenkin sitä, että mitä jossain niin kuin netissä tehdään, kun jos ajattelee silleen tämmöisiä jotenkin, että tämmöistä ajatusta, että okei, että palkkatyö on sitä, että ensin erotetaan ihmiset niin kuin niiden itsenäisistä elämän uusintamisen mahdollisuuksista, vähän niin kuin, että no aidataan se puutarha, mistä olet hakenut hedelmiä, ja sitten sä voit tulla sinne niin kuin töihin, ja sitten saat 3 euroa tunnissa ja sitten sä voit sen jälkeen ostaa niitä hedelmiä, jotenkin näin. Tai sitten on joku orjatyö tai joku tämmöinen niin kuin alisteinen työ, jossa silleen teet töitä ja sitten saat tyyliin ehkä joku, voit asua jossakin, mutta jotenkin näin. Ja siis Facebookin käyttö on hirveän kaukana kummastakaan näistä. Et siinä ei silleen, niin kuin sua ei eroteta mistään, sua ei pakoteta mihinkään, sä menet ihan itse sinne pyörimään. Niin sitten se tavallaan, että se, että yrittää puhua tai analysoida jotenkin sellaisen linssin kautta, että tässä nyt ihmiset jotenkin pakotetaan ja alistetaan ja jotenkin orjuutetaan ja sitten alusta herrat vaan niin kuin repii rahaa siitä, niin se on musta, niin kuin, se, tai se jotenkin todettiin, että tämä ei niin kuin kauhean hyvin toimi kuitenkaan. Että sitten näkökulmana, että okei, että varallisuus kyllä kasaantuu niin kuin sitä kautta, että ihmiset pyörii noilla alustoilla ja tekee kaikkea, mitä nyt tekeekään ja ahistuu siitä, mutta sitten meidän täytyy kuitenkin ehkä pystyä jotenkin nyansoidusti ajattelemaan sitä, että mitä tämä toiminta on ja miten ihmisten niin kuin omat niin kuin ahdistukset ja haluat jotenkin ruokkia sitä, että ne pyörii niillä alustoilla, ja tästä niin kuin tavallaan ehkä tulee sitten jotenkin tämä halujen ajatus, mutta silleen, en tiedä osaako Pontus vielä, haluaisiko jotenkin jatkaa tähän, että mihin me niin kuin päädyttiin tavallaan tässä.
Mä en tiedä, mihin me päädyttiin, mutta ehkä niin kuin, kun joskus ihmiset, jotka kuuntelee meidän podcastia vaikka, niin saattaa kysyä, että mitä nämä haluut nyt on, te puhutte haluissa, mikä tämä libido-juttu, mitä niin kuin haluut on, niin mä luulen, että se on siis ihan, se on ehkä ongelma ehkä se, että tämä on liian yksinkertainen, että se on vaan niin yksinkertainen, että me tai ainakin mä tarkoitan haluilla vain sitä, että on jotain suuntautumista ja niin kuin jotain energiaa. Että pohjimmiltaan se, että miksi ihmiset tekee jotain muuta kuin vaan säilyy elossa ja jatkaa sukua, niin haluut jollain tavalla liittyy siihen. Ja sitten haluissa taas on aina jotain vähän selittämätöntä, vähän palautumatonta, että me voidaan yrittää selittää, että miksi joku TikTok on niin kova halukone, että miksi se niin kuin imee meidän haluja, mutta emme voida täysin sitä selittää. Että siinä on joku semmoinen niin kuin irrationaalinen tai johonkin palautumaton, semmoinen, en tiedä mystinen, mutta vaan semmoinen niin kuin energeettinen halujuttu. Ja sitten me ei ehkä voida selittää aina täsmälleen sitä, mutta me voidaan ainakin kuvata sitä, että miten ne halut virtaa ja mistä niitä vedetään pois ja mihin niitä laitetaan ja onnistuuko joku rakentamaan erityisen hyviä haluansoja, jossa halut kiertää loopissa ja voisiko sitten puhkaista reijan semmoisen haluansan, että halut virtaisi sieltä jostain muualle, miten kanavoida haluja ja näin edelleen.
Joo, sä saat vielä jossain vaiheessa kysyä lisää kysymyksiä, mutta ehkä vielä niin kuin siitä jotakin voisin sanoa, että ehkä sitten, koska me nyt ei sit päädytty siihen, että kyse on itse asiassa siitä, että niin kuin TikTok tekee meistä orjia ja sen takia meidän täytyy jotenkin kapinoida, niin itse asiassa se, mitä me sitten enemmän niin kuin analysoidaan tässä kirjassa, on se, että missä määrin näiden eri juttujen niin kuin vapaaehtoinen käyttö itse asiassa tekee meistä yksilöitä ja nimeää meidät niin kuin yksilöiksi ja saa meidät kilpailemaan keskenämme. Ja tekee sen vielä sellaisella tavalla, että sen ei tarvii mitenkään clashata tai niin kuin viedä meitä pois meidän niin kuin vaikka palkkatyöstä. Tai että se tavallaan se, että ihmiset itse niin kuin itse menee johonkin paikkoihin ja tavallaan toimii sen yksilönä, kilpailee keskenään, tappelee keskenään tai laittaa itse kuvia ja kaikkea tällaista, niin se on tavallaan sellaista ekstraa, mitä me tehdään silleen innokkaasti ja mielellämme ja silloin tavallaan ei tarvii tavallaan niin kuin, siitä ei tarvii luoda edes palkkatyömallista tai mitään sellaista, ja se on niin kuin yksi sen somen salaisuus, että se saa ihmiset tekemään asioita tosi mielellään, mikä tuottaa helvetisti rahaa joillekin, ja ihmiset ei niin kuin oikeastaan edes huomaa sitä. Et jotenkin ehkä näin.
Joo, siis siihen nähden, että kun meistä kerätään dataa ja me tuotamme tosi paljon me tai silleen monet ihmiset ja niin kuin tuottaa ilmaiseksi sisältöä kaikille alustoille, niin vaikuttaa, että tällaiset niin kuin perinteiset niin kuin institutionaaliset hallinnan välineet ei ole ehkä pystynyt vastaamaan tähän, että 2000 niin kuin ehkä työmallien muutokseen, että 2010-luvun alussa esimerkiksi puhuttiin ja 2000-luvun alussa, jolloin niin kuin näistä samoista teemoista puhuttiin, niin paljon tuli esille vaikka perustulo, että koska meistä kerätään, niin me tehdään niin paljon tällaista työtä, mistä joku suuryritys hyötyy, niin pitäisi olla perustulo tai kansalaispalkka. Ja ei ole näkynyt, ja itse asiassa keskusteluhan on muuttunut melkeinpä päinvastaiseksi, että sen sijaan niin kun halutaan tosi tarkasti määrittää, että oletko yrittäjä vai oletko somevaikuttaja, ja nämä kaikki sekoittuu. Esimerkiksi Hesarissa taisi olla tässä toissa viikolla juttu jostain parikymppisestä nuoresta, joka ihmetteli, että miten kesätöitä ei saa mitenkään, ja sitten hän oli valittanut tästä TikTokissa, ja Lidl oli ottanut hänen henkilökohtaisesti yhteyttä, ja hän oli saanut kesätyöpaikan, ja sitten hän ihmetteli, että edellyttääkö tämä nykyään sitä, että pitää tehdä TikTok-videossa työhakemus. Niin mua kiinnostaa toi, että miksi tällaiset niin kuin meidän poliittiset järjestelmät ja vaikka EU tai tällaiset, niin kuin, jotka pystyisivät ehkä vaikuttaa tähän tai rakentaa jotain uusia muotoja, niin kuin Piilaksossakin on tästä perustulosta puhuttu, niin ei niin kuin ole kyennyt tähän vastaamaan, ja minkä tyylisiä niin kuin malleja te näkisitte, että pitäisi edistää, että ihmiset voisi vähän paremmin.
Paljon kysymyksiä. Tuohon Lidli kesätyö TikTok juttu, niin mä haluan hetken verran olla vahingoniloinen. Tämä ehkä pikkumaista, mutta kun Suomessa on noin 20 vuotta puhuttu, no silloin puhuttiin uudesta työstä ja prekarisaatiosta ja siitä, että yhtäältä siirtolaisen tai niin kuin maahanmuuttajan ja toisaalta taiteilijan hahmot toimii jonkinlaisina, jos ei nyt edelläkävijänä, niin semmoisena laboratoriokokeena siitä, että että mihin työelämä on menossa, että kohta niin kuin kaikkien työmarkkina-asemaa ja oikeuksia ja työehtoja heikennetään ja ne päätyy niin kuin tekemään samoissa oloissa kuin jotkut harmaan talouden tai pimeän talouden rajamailla olevat siirtolaiset. Ja kohta kaikki joutuu anelemaan töihin pääsyä samalla tavalla kuin taiteilijat joutuu anelemaan apurahoja ja edustamaan koko elämällään ja CV:llään niin kuin itseään. Et jotenkin, että työllä ja ansioluettelolla ja julkisuudella ja performanssilla ei ole enää mitään rajoja. Tästä kun puhuttiin 20 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, vielä 5 vuotta sitten, niin se vastaus on aina ollut se, että tuo on elitismiä, te puhutte vain jostain akateemikoista ja tuo on niin marginaalista, tuo ei niin kuin koske tavallisia ihmisiä, ei duunari mitään ymmärtäisi, jos te tuollaisia heille puhuisitte. Mutta sitten jos nuori haluaa kesätöihin Lidliin tai minne vaan, niin se on ihan sama juttu, että sit pitää tanssia jossain TikTokissa, että pääsee hyllyttämään Lidliin, niin tästä oltiin oikeassa tässä asiassa silloin ja se on myös surullista tavallaan, että no ehkä me tarvitaan jotain uusia työkaluja tähän, mutta tavallaan niin kuin, että samat peruspointit ehkä kuitenkin sitten pätee ja sitten niin toi, että miksi tähän tilanteeseen ei ole pystytty vastaamaan, niin varmaan se yksinkertainen vastaus on se, että ei ole ollut oikein ketään, joka olisi järjestäytyneesti pystynyt painostamaan sen puolesta, että et TikTok-työläisten on vähän vaikea järjestäytyä, liittoutua yhteen ja vaatia sitä perustuloa tai mitä hyvänsä. Ja sitten se kiinnostava kysymys musta on se, että Et jos ajattelee tätä ikään kuin pääoman näkökulmasta, eli siis omistajien, sijoittajien, suurten yrittäjien, ei pienyrittäjien, mutta suurten yrittäjien, niin onko tämä tilanne heille hyvä vai huono tällä hetkellä? Et yksittäiset yritykset, joku Volt, niin ne on varmaan aivan fiiliksissä tästä tilanteesta, että niillähän tämä on hyvä juttu. Mutta sitten jos ajattelee jotenkin järjestelmätasolla, niin ei se niinku varmaan tuottavuuden tai talouskasvun kannalta kovin hyvältä ja vakaalta näytä.
Niin no monet alustathan on ollut ihan tappiollisia, niin kuin vaikka Spotify on ollut ja Volttikin on ollut ja näin, että ei ne niin kuin, hyvin niin kuin pieniin taskuihin ne voitot meni.
Niin mä mietin vielä, jos vaikka ajattelee niin kuin EU:ta, niin sehän on oikeastaan nimenomaan sille apparaatti, jolla on pystytty jotenkin siirtämään erilaista päätöksentekoa Euroopassa kansalaisilta ikään kuin asiantuntijoille, jotta on voitu hallinnoida taloutta ja talouskasvua. Niin tälleen, että mä en näe, että EU itse on vaikka kyseessä niin toimija, joka jotenkin antaisi meille hyviä asioita. Ja oikeastaan tähän musta niin liittyy tuo koko kysymys, tai että minkä takia tuossa kirjassa ei ole 7 ehdotusta, miten voimme hallinnoida datakapitalismia, niin kyse on siitä, että me ei nähdä just, että erilaiset niin mallit ja ehdotukset tekee yhtään mitään, ellei meillä ole tiettyä poliittista voimaa sen taustalla. Et mä ajattelen esimerkiksi, että Suomessa, kun meillä on tämä tarina siitä, että no Suomessa sopimalla saatiin hyvinvointivaltio, niin vitut ei saatu sopimalla, vaan saatiin siis ylipäätään kaikki tällaiset niin kuin 1900-luvun parannukset ihmisten asemaan johtuu siitä, että on ollut vallankumouksen uhka, ja jonka takia niin kuin esimerkiksi sosiaalidemokraatit ja vasemmistopuolueet ja kommunistit on onnistunut saamaan jotain juttuja läpi, jotta niin kuin yhteiskuntarauha säilyy. Niin kuin suunnilleen näin jostain niin kuin 50-luvulta eteenpäin. Ja sen jälkeen, kun vallankumous uhkaa sitten vähitellen vähän niin kuin mennyt pois, eli tavallaan reaalisosiaalismi on romahtanut, Neuvostoliitto on romahtanut tälleen, ja eri niin kuin tämmöiset vapautuneet siirtomaat on vähitellen jotenkin uusliberalisoitu ja saatu sille ruotuun, niin seuraus on ollut se, että myöskään niin kuin länsimaissa mitään poliittisia uudistuksia ei ole enää saatu läpi niin kuin 90-luvun jälkeen, vaan demarit on alkanut itse asiassa vaan leikkaamaan systemaattisesti ja ajamaan asioita alas. Ja tämän takia tavallaan niin kuin pelkien ehdotusten esittäminen ei tee yhtään mitään, koska meillä ei vaan ole niin kuin riittävää painostusvoimaa, jotta me voitaisiin vastustaa tavallaan sitä niin kuin näiden eri niin kuin järjestäytyneiden lobbareiden yritystä ja tällaisten valtaa. Et suunnilleen mä näen, että pitäisi olla enemmän niin kuin sellaista jonkinlaista niin kuin kabinetti- ja katupainostuskykyä, jotta me voidaan saada yhtään mitään niin kuin jotenkin ruotuun tai silleen, että just tavallaan, että jos saatte jotain perustuloa, niin eihän se niin kuin mene läpi ennen kuin meillä on jotenkin, että jonkun pitää vähän niin kuin pelätä, että mitä tapahtuu, jos se ei mene läpi. Että eihän niin kuin, että okei, että ehkä se voisi perustulo voisi jopa olla niin kuin yritykselle voitojaallisesti sillä ihan järkevää, ja sitten se voisi ehkä jotain tämmöisenä niin kuin teknologisena ja teknokraattisena mallina saada jopa läpi, mutta en mä tiedä, onko sillä, tai sillä, niin.
Niin ehkä tässä tekee mieli aina muistuttaa siitä, että et voidaan ajatella kapitalismia tai internetiä talouden näkökulmasta sille, että mikä olisi järkevää vaikka sitten omistajille tai sijoittajille tai vakaudelle. Ja perustulo varmaan, niin mä ihan aidosti uskon, että se olisi niin kuin monelle kokoomusihmiselle silleen taloudellisesti myös järkevää, koska se takaisi niin kuin kysyntää talouteen ja vähän mahdollistaisi ihmisille elämän suunnittelua ja riskien ottamista, mistä syntyisi niitä paljon janottuja innovaatioita. Mutta ehkä sitten kapitalismissa ei lopulta ole kyse kuitenkaan edes voittojen tekemisestä tai talouden kasvattamisesta, vaan valtasuhteista, että se talouskin on kapitalismissa lopulta väline siihen, että tuotetaan tietynlaisia valtasuhteita ja kokemisen ja tekemisen tapoja. Ja jos pitää uhrata ennustettavuus, vakaus, jopa tuotot niin kun tämän valtasuhteen säilyttämisen tieltä, niin sitten ne uhrataan. Että kyllä se niin kun hierarkia on aina paljon tärkeämpi kapitalismissa kuin voitot sinänsä tai niin kun suurimmat mahdolliset voitot. Ja samalla tavalla monopoliaseman tavoittelu on lopulta kapitalismissa paljon tärkeämpää kuin mikään niin kuin markkinakilpailu tai tällainen.
Niin ehkä, jotta tämä ei kuulosta liian jotenkin semmoiselta, että big capitalism come and destroy, niin et me ei kuitenkaan, tai pointti on niin kuin se, että tämä on jotenkin tämmöinen täysin ylivoimainen jotenkin yhtenäinen tämmöinen niin kuin monoliitti vastusta, jota me ei ikinä voida voittaa. Mun mielestä kysymys ei ole ollenkaan siitä, vaan itse asiassa niin kuin on mahdollista saada paljonkin aikaan, mutta se ei tapahdu esittämällä niin kuin asiantuntijamalleja, vaan se tapahtuu sillä, että jotenkin pystytään luomaan jonkinlaista niin kuin omaa painostusvoimaa, pystytään järjestäytymään poliittisesti jotenkin niiden asioiden puolesta. Et se on niinku ehkä se pointti, että kapitalismi on niinku tosi, se on kuitenkin sellainen hajanainen niinku verkosto erilaisia käytäntöjä eri maissa, joita niinku pystyy tavallaan työntämään eri suuntiin. Ja esimerkiksi Suomessa on monet asiat edelleen tosi paljon paremmin kuin monissa muissa maissa, koska meillä on edelleen jotain tämmöistä aika paljon niinku erilaisia institutionaalisia juttuja, jotka on saatu aikaan vuosikymmenien aikana, joita nyt sitten niinku hallitukset kovasti tässä yrittää purkaa pois, mutta siis silleen, että ei kapitalismi ole millään tavalla ylivoimainen asia, eikä se ole mitenkään niin kuin kaikkialla sama tai jotenkin täysin yhtenäinen. Et enimmäkseen se on sellaista niin kuin helvetin tyhmää, tosi lyhytnäköistä, vaan niin kuin voittojen maksimointia, jota me pystytään kyllä vastustamaan, mutta ei se tapahdu silleen, että me jotakin niin kuin vähän jutellaan siitä. Tai tämä keskustelu vaikka ei tuhoa sitä voittomekanismia.
Musta suurin edistysaskel jokaisessa asiassa tulee aina silloin, kun sen pystyy tiivistämään yhteen riviin, niin mulla tässä kuussa syntyy kapitalismista tämmöinen määritelmä, että se on järjestelmä, jonka ainoa tavoite on se, että number go up.
Joo, tuottavuus on kasvanut, mutta ihmisillä on kokemus, että he joutuvat olemaan enemmän töissä kuin koskaan ja joutuvat tulevaisuudessa olemaan enemmän töissä kuin ikinä, eikä ole esimerkiksi tätä Keynesinkään haaveilemaan jotain, että hänen lapsensa ovat tässä meidän ajassa nyt viettävät sellaista niin kuin 3-tuntista työpäivää tai muutaman päivän työviikkoa. Mutta
en mä tiedä, Keynes omista lapsenlapsista varmaan jollain niin legaasituloilla siellä elelee ihan mukavasti. Mutta
ehkä he tykkää niin tehdä paljon töitä. Mutta palataanpa tähän kirjan kirjoitusprosessiin tästä kovasta tykityksestä. Että teidän podcastia, mikä meitä vaivaa, erittäin suosittua ja hienoa, minusta Suomen parhaita podcasteja kannattaa kuunnella.
Oh my god, kiitos.
Kuunnellessa saattaa niin kuin huomata, että teidän niin kuin dynamiikka on vuoropuhelua ja erimielisyyksiä ja vähintäänkin te tuotte erilaisia aiheita itsenäisesti esiin niin kuin tyyliin, että Veikka on boulderoiva maailmanparantaja ja Pontus Luolaansa blogia kirjoittamaan vetäytynyt Diogenes. Ja oliko tässä kirjassa jotakin aiheita tai argumentteja, joista olitte eri mieltä tai joista joudutte ihan niin kuin vääntämään keskenänne? Että
mä luulen, että suurimmat erimielisyydet liittyy kuitenkin jotenkin niihin tekemisen prosesseihin ja siihen, että toinen kokee tulevansa laiminlyödyksi, koska kirjoittaa paljon ja sitten toinen ei just sillä hetkellä kirjoita. Ja sitten välillä Pontus oli sitä mieltä, että mun teksti on niin kuin liian huonoa, siis jotenkin, että vähän niin kuin sille, että pystyisit kyllä parempaan, en ole vihainen, mutta olen pettynyt, niin kuin vähän tälleen, ja siis mikä mun mielestä johtuu vaan siitä, että aiheet on niin vaikeita, että mä en pystynyt kirjoittamaan niistä, se oli vähän silleen, että sun instapostaukset on aina niin selkeitä, niin miksei tää ole, ja sitten no syy oli tietysti se, että instapostaukset on sellaista niin kuin semmoista valmiiksi pureskeltua ajatuspuuroa, ja tässä yritettiin niin kuin kirjoittaa jotain uutta, mutta siis miten mä nyt, jos mä muotoisin, niin kuin, että mitä sellaisia niin kuin isompia korjauksia toisten teksteihin tehtiin, niin musta se ei ole ehkä silleen, että ollaan eri mieltä, vaan enemmän, että yritetään muistuttaa toisiamme meidän yhteisistä joistakin tällaisista periaatteista tai niin kuin ajatustavoista, koska tavallaan, koska just tavoitteena on aina jotenkin, että ei kuvaisi valtasuhteita silleen, että saapas niin kuin saapas puristaa niin kuin työläisen päätä ja se ei sieltä pääse liikkumaan mihinkään, vaan että pystyisi aina näkemään jotenkin ne vuotokohdat ja ne niin kuin ihmisten omat semmoiset niin kuin investoinnit tai ihmisten omat jotenkin, niin kuin, että mikä kiinnittää ihmiset niin kuin tekemään niitä asioita, mitä ne tekee. Että tavallaan, että kun aika suuressa osassa tällaista internettiä ja valtaa käsittelevää kirjallisuutta kansainvälisesti, niin se näkökulma on vähän niin kuin se, että pieni ihminen on tuhottu täällä ja sitten valtion pitää tulla väliä pelastaa se ihminen. Ja sitten kun me ei kuitenkaan nähdä sitä asiaa ihan niin kuin tolleen, että niistä puuttuu aina jotenkin se toimijuus ja sen takia se on aina joku niin kuin demokraattien pitää tehdä joku lakimuutos ja sitten niin kuin kaikki korjaantuu. Että ei se korjaannu välttämättä, jos niin kuin siinä on se ihmisten oma aktiivisuus. Tai jotenkin silleen, niin että ehkä jotenkin silleen mä näen, että me muistutettiin toisiamme tietyistä yhteisistä periaatteista, mutta oli meistä jotain, niin kuin, ehkä yksi semmoinen iso vääntöasia oli sellainen, kun me keskusteltiin jotenkin niin kuin sen italialaisen operaismaneita, niin kuin, tavallaan niin kuin yhden italialaisen ajatteluperinteen tällaista niin kuin lanseeraamasta ajatuksesta tai Mario Trontin lanseeraamasta ajatuksesta, että työväen niin kuin liike tulee aina ensin ja kapitalismi eri tavoin niin kuin tämmöisessä niin kuin edestakaisessa tenniksessä, niin kapitalismi jotenkin aina niin kuin reagoi ja kaappaa ja jotenkin muotoilee itseään niin kuin sen mukaan, että työvoima on niin kuin aina jotenkin aktiivinen siinä. Ja sitten kun me ajattelin, että okei, nyt niin kuin laitetaan tämä jotenkin tämä kopernikaaninen käännös niin tänne internettiin, että miten internetissä sitten vastaavalla tavalla aina niin kuin käyttäjä ja ihminen on aina aktiivinen ja sitten niin kuin alustat ja niin kuin pääoma yrittää aina jotenkin muotoutua siihen. Ja sitten Pontuksella oli niin tämmöinen ajatus, ja sitten jossain vaiheessa mä sanoin, no, että toi on niin kuin tosi hyvä, mutta mä en ole ihan varma, että meneekö se oikeasti noin, tai silleen jotenkin, että onko ihmiset oikeasti jotenkin aktiivisia tai onko niinku, meillä joku tämmöinen niinku vuotokohta tai vuotokohtia, joihin sitten niinku alustat joutuu reagoimaan tai että miten se niinku menee. Et ehkä joku tämmöinen juttu ainakin oli. Tai mä olin just lukenut niinku semmoista Maurizio Lazzarattoa, joka silleen haukkuu ton koko ajatuksen silleen, että ihan paskaa, että mitä ei ole saatu aikaisemmin 60-luvun jälkeen, että ei kapitalismi oikeasti joudu reagoimaan yhtään mihinkään, vaan se vaan niinku brute forcettaa meitä ja jotain tällaista. Mut en tiedä, oliko sulla tästä jotain?
Musta toi vallan reaktiivisuus vaikka nettialusten kohdalla näkyy siinä, että jos katsoo, että miten Metan Instagram on pysynyt jotenkin relevanttina, niin puhtaalla epätoivolla ja epäreiluudella, että ne niinku, siis sehän näyttäytyy jotenkin sille, että Instagram on tosi iso ja vakaa ja jotenkin, että mikä ne uhkaa se asemaa, mutta jos nyt katsoo viimeistä reilua 10 vuotta, niin ne on niinku, teollisuusvakoillut, kopioinut kaiken kilpailijoiltaan ja no, tavallaan myös brute forcettanut kaikenlaisia juttuja ja tietysti vakoilee käyttäjien kaiken aikaa ja on hirveän huolissaan metriikoista, että jos ei kasva joko käyttäjämäärät tai sitten käyttäjien engagement rate, niin sitten alkaa hälytyskellot soida ja on semmoinen, että nyt yritetään kaikkia ja jaetaan käyttäjät osalohkoihin ja testataan, että toimisiko tämä. Ja toi niin kuin jatkuva paniikkimoodi siitä, että jos käyttäjät alkaa vetää halujaan tai aktiivisuuttaan pois, niin musta se nyt on niin kuin ilmiselvä osoitus siitä, että noi kehittyy tai jotenkin pysyy pystyssä vaan reagoimalla siihen, mitä ihmiset tekee, vaikka se ihmisten tekeminen ei olisi mitenkään silleen organisoitua tai kovin tietoista, mutta se voi ihan niin kuin halujen tasolla selittää sitä. Ja sitten mitä tulee kirjoitusprosessiin ja tekstin väitettyyn huonouteen, niin ottamatta kantaa henkilöihin, niin yleisesti musta ja myös omalla kohdalla mä huomaan semmoisen ihan niin kuin luovuusteknisen ongelman, että ihminen voi niin kuin kirjoittaa ihan kultaista kamaa WhatsAppiin ja sitten se voi puhua niin kuin uskomattoman kiinnostavasti ja monipuolisesti. Insta-postaukset voi olla myös tosi hyvää kamaa, koska kaikki nämä on silleen, että tällä ei ole väliä. Tämä on rentoa, että niin kuin mitä ei ole pelissä, että matala kynnys ja otetaan jätä ja tulee hyvää kamaa, tulee huonoa kamaa, minkä takia tulee myös paljon hyvää kamaa. Mutta sitten kun aletaan kirjoittaa kirjaa, niin on semmoinen, että käärin hihat ylös ja laitan kirjoitushousut jalkaan, ja sitten ollaan aivan silleen jotenkin jumissa, että mitenkäs tätä kirjaa nyt, mitä niissä yleensä lukee, ja sitten niin kuin se menee jumiin se prosessi, niin siihen pitää jotenkin saada semmoinen rentous ja semmoinen nonchalanttius jotenkin, joka on sitten siinä WhatsApp-ryöpytyksessä. Ja sitten usein se niinku toimii vaikka silleen, että se ihminen sitten edelleen ottamatta kantaa ihmisiin, mutta että se ihminen jotenkin selittää vaikka WhatsAppissa, että mitä haluaisin sanoa, niin sitten se WhatsApp-jutu voi copy-pastata ja sitten sitä voi editoida sen, ja sitten siinä on niinku se kirjan tekstistä ruiva viitteet sinne. Ootko Veikka samaa mieltä?
Joo, olen mä samaa mieltä, mutta tosiaan, että se mitä sä teit, oli, että sä sanoit, että kun mä sanoin, että musta tuntui pahalta, kun sanoit, että tämä on paskaa, että en vedä takaisin, vituun paskaa tekstiä oli, että ehkä tässä vielä tässä niin kuin kannustamisprosessissa on sitten työskenneltävä, mutta samaa mieltä periaatteessa kyllä.
Okei, eli draamaa on ollut.
Mä haluan pahoitella tätä yleisön edessä. Olen ollut huono pomo itsellenikin välillä.
Mutta toihan on hyvin tunnistettava ongelma, että monet asiat on helpompi selittää jollekin kuin sitten, että nyt minä olen tietokirjailija ja nyt minä toimittajana kirjoitan, miten asiat on tässä, kun ehkä siinä on enemmän tällaisessa keskustelussa niin kuin tilaa sellaiselle epävarmuudelle, mutta mun mielestä tässä kirjassa oli hyvin niin kuin säilytetty semmoinen, että ei pyritä laittamaan asioita lukkoon, vaan voidaan jättää auki, että ei ole tosiaan tätä viiden ratkaisun pakettia tarjota.
Joo, ehkä tuohon kyllä liittyy sekin, että kun tosiaan lähdettiin ensin silleen, tai oli vähän niin kuin sellainen tykittelymoodi vielä päällä sitten edellisestä kirjasta, niin sitten se prosessi ehkä crashasi ensimmäistä kertaa, kun tajusi, että eihän meillä ole niin kuin mitään sanottavaa, tai ei meillä ole mitään semmoista, niin kuin, ei ole just semmoista niin kuin teesilistaa tai sellaisia vastauksia. Että, ja mä oon ihan tyytyväinen, että me niin kuin uskallettiin jättää toi lopulta ilman sellaista niin kuin fanfaaria ja loppu tykitystä, vaan että se on silleen, että no, vitusta kun me tiedetään, tai niin kuin, tavallaan mä ehkä opin tämän jo silloin, kun mä luin sitä Vireniä Vähämäen seutu, joka ei ole paikkaa, ja sitten mä oon kauhean vihainen, kun siinä ei kerrottu, että miten pitäisi niin kuin taistella ja järjestäytyä, ja sitten Pontus selitti mulle, että se on vähän niin kuin se pointti, että, niin kuin, että se kirjan tehtävä ei ole opettaa ihmisiä taistelemaan, vaan se kirjan tehtävä jotenkin näyttää jotakin niin kuin suuntia, ja sitten että ihmisten omassa niin kuin järjestäytymisessä ja kokeiluissa tavallaan syntyy ne tekemisen tavat, että niitä ei kannata niin kuin kertoa etukäteen kenellekään. Eikä niitä voi ehkä tietääkään ennen kuin yrittää itse tehdä jotakin.
Mennäänpäs kuitenkin pieneen grillaamiseen. Eli usein te väitätte tässä, että nuoret varmaan käyttää tulevaisuudessa vähemmän internettiä, mutta useiden tilastojen, vaikka viime vuonna tehtyjen tutkimusten mukaan, niin somessa vietetty aika ei ole vaikka 17-vuotiaiden kohdalla mitenkään vähentynyt, vaan se on niin kuin keskimäärin jopa 6 tuntia päivässä, ja TikTok ja Instagram on nuorten käyttäjien ja nuorten aikuisten yleisimpiä uutislähteitä, eikä liikenne useinkaan lähde sieltä somealustalta pois. Niin, ja kasvottaiset kontaktit ovat vähenneet kaiken ikäisillä ihmisillä, oliko ainakin Yhdysvalloissa kaikki niin kuin ystävien tapaaminen ja perheen kanssa vietetty aika. Mutta miksi te kuitenkin uskotte näin, että todennäköisesti tämä internetin käyttö tulee vähenemään ja somessa roikkuminen?
Suoraan sanottuna mä en muista tuollaista väitettä tästä kirjasta. Ehkä voidaan lähteä siitä, että mikä on internet. Tämä oli jossain vaiheessa meillä
se on hyvä
hankala kysymys, koska tässä internet, kun kirjoittaa internetistä tai yrittää ajatella sitä, niin tulee sellainen ongelma, että se on myös tekniikkaa, että jotenkin tulee vastaan kaikki täällä, miten kehitettiin TCP-IP-protokolla 70-luvulla ja mikä on niin kuin se verkon infrastruktuuri ja ne kuuluisat merikaapelit, joita me lueteltiin hirveän monta kertaa tuossa, mutta toivottavasti poistettiin kaikki sellaiset luettelot tuolta. Niin jotenkin tämä tekninen puoli, että niin kuin pitää myös yrittää ottaa selvää siitä, ja eihän sitä nyt kauheasti niin kuin saa selvää kovin pitkälle, koska asiat menee niin moneen suuntaan, niin monimutkaisia, mutta jotenkin silleen ehkä me päädyttiin, tai ainakin mä päädyin sellaisen ajatukseen, että internet on jonkinlainen metaverkko tai tämmöinen niin kuin välittävä verkko, joka yhdistää toisia verkkoja toisiinsa, Ja sitten jos ajattelee internetiä tässä niin kuin laajemmassa merkityksessä, niin voi kysyä, että onko niin kuin mitään internetiä olemassa. Että se on vähän niin kuin, että jotenkin, että hei, ootko tänään sähköverkossa, kuinka paljon vietit aikaa viemäriverkostossa. Että jotenkin, että kun se menee täällä seinien sisällä ja jotenkin, että se meidän läpi menee nytkin jotain nettipornoa täällä, niin jotenkin se ajatus
5G.
Siitä, niin 5G-säteilyttää täällä, niin jotenkin sitten se, että kuka käyttää milloin internettiä, niin se tulee mun mielestä järkeväksi kysymykseksi vaan, jos menee jonnekin syvälle maan alle tai erämaahan, tai jos kaikista laitteista loppuu akku, tai jotenkin sillä, että kaikki on niin netissä, mikä ne ei toimi ilman nettiä, niin jotenkin se kysymys siitä, että kuka käyttää nettiä kuin paljon, niin musta se on todella hähmäinen. Mutta semmoisen väitteen mä kyllä muistan tuossa, että me käsiteltiin sitä, että miten niin kuin jotkut nuoremmat ihmiset vaikka jossain, no täysin anekdootti lehtihaastattelussa, mutta kuitenkin, että miten ne investoituu johonkin, no siinä jutussa taisi olla kyse Twitteristä, mitä me käsiteltiin silloin, että siinä joku nuorempi tyyppi sanoi haastattelijalle, että ei se nyt kauheasti kiinnosta, että eikö siellä ole vaan jotain draamaa, että kuulostaa tosi tyyliseltä. Niin tällaiset signaalit musta on aina niin kuin merkkejä sille, että me ollaan niin kuin paljon lähempänä jotain kiikahduspistettä aina, kun me ehkä kuvitellaankaan, ja se, niin kuin, se voi aina niin kuin tulla sitten se, että tosi nopeasti semmoinen, että joku palvelu romahtaa tai uhkaa romahtaa, kun ihmiset löytää jotain kiinnostavampaa tekemistä. Ja ehkä niin kuin semmoinen suuri pointti, mikä mulle on ehkä tämän kirjan jopa tärkein pointti tai semmoinen niin kuin ikään kuin myönteinen pointti. No tällä hetkellä se ei ehkä kauhean myönteinen, mutta semmoinen havainto kuitenkin, että se, mikä selittää kaikkea tätä hirveätä addiktiota ja sitä, että oliko se nyt silleen, että suomalaisen mediapäivän pituus, onko se 10 tuntia vai 10 tuntia?
Mahtavaa aikaa.
Niin 10 tuntia keskimäärin ihmiset viettää medioiden äärellä, ruudun äärellä, mikä on niin kuin ihan siis silleen, montako tuntia siitä jää mihinkään muuhun sitten. Mikä tätä nyt voi selittää? No me voidaan lähteä selittämään sitä silleen, että nämä on niin alistavia, totaalisia, orwellilaisia helvetinkoneita, tai me voidaan lähteä selittämään sille, että meidän aivot on nyt hakkeroitu ja dopamiininappuloita siellä painellaan. Tämä on nyt niin vastaanpanematonta neurotieteen hyväksikäyttöä, että eipä sille mahda mitään. Mutta näähän niin kuin, mä en ole ihan varmuuksena totta, ja sitten oli ne totta tai ei, niin mitä me sitten voidaan tehdä? Ei me voida tehdä yhtään mitään, paitsi vaatia EU:lta jotain säätilöä tai koskaan tulee liian myöhässä. Niin sitten se niin kuin selitys tähän kaikkeen on mun mielestä se, että meillä ei ole parempaa tekemistä. Että siis jos meidän elämä olisi mielekkäämpää, niin voi olla, että me käytettäisiin somepalveluita vähemmän tai sitten ei, mutta ainakaan se ei kapturoisi meitä samalla tavalla tai se ei niin kuin ahdistaisi meitä samalla tavalla. Itse juuri tässä on viettänyt leppoisasti maaseudulla 2 kuukautta ja ei mun niin sanottu netin käyttö siellä vähentynyt yhtään, mutta ahdistus poistui siitä täysin. Että se ei siis niin kuin stressannut mitenkään, että jotenkin se oli vähän niin kuin välinpitämätöntä. Et varmaan mä jatkoin sitä vähän niin kuin silleen, että no tää nyt on tapana, että vähän niin kuin jotenkin pureskelee kynsien tai jotain tällaista, että samalla tavalla selaa somea. Mutta niin kuin se merkitys muuttui täysin siinä. Ehkä kaikki nämä addiktiot ja someluupeissa pyörimiset niin lopulta kertoo siitä, että meidän yhteiskunnassa on joku tosi vasti pielessä ja tämä ongelma pitäisi ratkaista ikään kuin internetin ulkopuolella, vaikka tämäkin on kysymys, josta me Veikan kanssa puhuttiin, että eihän ole mitään internetin ulkopuolta enää, mutta ehkä te saatte kiinni tästä, että ongelma ei ole vain se, että TikTokin algoritmit manipuloi, vaan niin kuin se, että me halutaan, että TikTokin algoritmit manipuloi meitä, koska meillä ei ole parempaa tekemistä TikTokin ulkopuolella.
Niin mä muistan, että Hesarissa joskus tiedekolumneja kirjoittanut Jani Kaaro, joka saattaa olla jotenkin susta tyyppi, mä en nyt enää muista, että tämä varmaan ehkä, mutta siis se oli kuitenkin hyvä se yksi teksti, mikä se joskus kirjoitti, missä se niinku puhui semmoista varhaisista niinku huumeaddiktiotutkimuksista, joita tehtiin ennen kuin niinku Jenkeissä alkoi tavallaan sota huumeita vastaan, ja muistaakseni siinä vaan niinku yksi pointti, mitä se painotti, oli se, että ihmisen, että huumeiden addiktoivuus ei ole pelkästään niihin huumeisiin kemiallisesti liittyvä asia, vaan se liittyy ihmisen elämän kokonaistilanteeseen, että onko ihminen addiktoitua vai ei. Niin tavallaan ehkä tämä on se yleinen pointti, mitä yksi meidän esikuva Richard Seymour myös korostaa, että ei pidä ajatella vaan silleen, että että se on vaan niissä jotenkin välineissä tai niissä palveluissa se ongelma, vaan kyse on aina ihmisten omasta elämästä, että mihin ne tavallaan koukuttuu. Että jos sun elämä on aika perseestä, niin voi olla, että sun somen käyttökin on aika perseestä ja se jotenkin korreloi sen sun elämän kanssa.
Niin oliko se joku tutkimus, että missä oli, että Vietnamin sodassa olleet käytti tosi paljon opioideja ja sitten kun he palasivat siihen ja ajatellaan, että heroini on kaikista addiktoivin huume, mutta kun he palasivat tavallaan luontaiseen ympäristöönsä, niin monet ihan niin kuin pääsivät siitä eroon ilman mitään ongelmia, kun he ei tarvinnut olla siinä ahdistavassa tilanteessa.
Niin, addiktiot kertoo aina jostain muustakin kuin siitä addiktiosta tai jostain dopamiineista tai näin, että se kertoo elämän tyhjyydestä tai elämän kivuliaisuudesta tai tylsyydestä tai ylikuormituksesta tai jostakin tällaisesta. Tuossa myös vähän niin kuin metatasolla siteerataan niitä rottakokeita, mihin aina niin kuin viitataan, mitkä musta on niin kuin hyvä aina, kun puhutaan internetistä, niin tuoda mukaan myös ne rottakokeet 50-luvulta, jossa niin kuin rotilla oli tämä mielihyvä vipu, että siitä kun painaa, niin saa nautintoa tai jotain niin kuin hyvää kamaa tulee sieltä. Mutta sitten jos on ennustettavaa, niin sit se ei ehkä ole niin kiinnostavaa kuitenkaan, kun voi luottaa siihen, että jos mä tarvin sitä, niin mä saan sen. Mutta jos on uhkapeliä se vivun vetäminen, että se on epävarma, että tuleeko se palkinto vai ei, niin sitten siihen koukututaan. Sitten sitä vipua polkee koko ajan ja somehän on tämmöinen vipu, että me koko ajan, niin kuin, oli se sitten scrollaaminen tai postaaminen, niin se on just sitä epävarmaan nautintovivun painamista. Tulisiko sieltä palkinto, tulisiko palkinto. Sitten tulee palkinto, mutta sitten se on vähän pettymys kuitenkin. Ja sitten kerran 10 päivässä tai 100 päivässä tulee joku oikeasti hyvä palkinto, mutta sitten se on ohi se rushi siitä. Ja me tuossa käsitellään lyhyesti addiktioita myös tällaisen jotenkin kolmiportaisen jaon kautta. Tämäkin on jollain tavalla, tämä ei ole siltä Richard Seymourilta suoraan, mutta jotenkin hänestä inspiroitunut juttu, että addiktiossa ensin on aina impulssi, joka on jotenkin se, että olut, että se jotenkin oluen herkullisuus ja olut lähestyy huulta ja jotenkin se ensimmäinen niin kuin oluen heilahdus kielen päällä ja semmoinen malaksinen raukeus, joka hiipii lihaksiin, niin se on niin kuin se impulssi ja jokainen voi miettiä, mitä tämä tarkoittaa eri internet-appien kohdalla. No sitten se on just se, että se ei riitä se yksi koskaan, vaan niin kuin pitää toistaa sitä juomista tai scrollaamista tai mitä tahansa, mikä se onkaan, se niin kuin, seuraava pornovideo tai joku tämmöinen niin kuin, että impulssi ja toisto. Mutta se, mitä siellä addiktiolla oikeasti haetaan, mikä on addiktion päämäärä aina, niin se on semmoiselle vyöhykkeelle tai niin kuin joneen pääseminen, semmoinen jonettaminen. Että se on niin kuin se flow-tila tai se autuastila, se Seymour viittasi siihen, että jos Las Vegasissa menee katsoa niitä slottikoneita, niitä kolikkopeliautomaatteja, niin jotenkin ihmiset on ihan niin kuin jotenkin sen koneen huumautuneita osia ja jotenkin näkee, että ne ei ajattele mitään, että ne on semmoisessa autuassa jone-tilassa. Se on se, mihin me päädytään tai niin kuin mitä me tavoitellaan sillä addiktiolla. Että jos miettii alkoholin juomista, niin se on jotenkin semmoinen optimaalinen humala, että ei liian vähän, ei liian paljon. Että ei tarvitse ajatella, mutta on niin kuin hyvä semmoinen hyvä ajattelemattomuus ja sama varmaan someskrollailussa, että kyllähän se joskus on tavallaan vähän autuasta, että ei tarvitse ajatella, että voi niin kuin olla se virran vietävänä, mutta sitten se aina menee johonkin, aina sitä törmää jonnekin karikkoon tai päätyy sinne vesivoimalan turbiinin jauhettavaksi silpuksi.
Joo, toi teknologia toimittaja se Kordorov oli kirjoittanut tämmöistä ensitivicationista, eli että alusta todella on niin kuin käynyt vuorotellen tämmöisen niin kuin rappeutumisen tai tämmöisen paskoontumisen vaiheen, ja sitten se johtaa niiden niin kuin tavallaan kuolemaan. Eli on niin kuin lupaus ekana sellaista uusista ansaintamalleista niin kuin sekä yrityksille että niin kuin yksilöille, ja sellaista niin kuin hauskanpidosta siellä alustalla, mutta lopulta huomataan, että se ei niin kuin hyödytä esimerkiksi medioita eikä niin kuin käyttäjää, ja sitten siihen niin kuin tarvitaan entistä enemmän mainoksia ja se ilmainen käyttäminen ei enää onnistu eikä siitä oikein enää hyödy ja sitten niistä alkaa tulla sellaisia kaatopaikkoja, jossa pitää vaan klikkailla pop-up-ikkunoita pois ja niissä on vaan pelkkiä mainoksia ja sitten ketään ei enää kiinnosta, niin hän ennusti, että seuraavaksi näin käy Instagramille ja TikTokille, että ehkä tämä on ihan mahdollista ja että myös sellaisia uusia alustoja, jotka niin kuin hyödyttäisi joitakuita, niin ei enää löydy. Mua kiinnostaa tämä kysymys, mitä tässä esittelet, tämmöinen internet-uskovainen, joka haluaa karkoittaa kaikenlaisten appien ja nappien avulla kitkan elämästään ja saada kaiken niin kuin helpolla, ei tarvitse miettiä mistä mikäkin tulee, että kaikki toimii saumattomasti ja niin kuin tieto on hyödyllistä. Niin, millaisesta puheesta tämä internet-uskovaisen hahmo on, niin kuin mihin se niin kuin pohjautuu ja koetteko, että te olette ikinä itse olleet sellaisia? Itse ainakin koen, että olen edelleen ehkä jossain määrin ja minusta sitä kitkaa on aivan liikaa, että mikään ei toimi tarpeeksi hyvin, että joku bussilipun niin kuin siirtyminen puhelimeen on tosi ärsyttävää.
Joo, siis toi internetin uskova ihminen on siis tuossa kirjassa sellainen vähän niin kuin tyyppihahmo tai sellainen jotenkin, että mä yritin, kun mä kirjoitin sitä tai luonnostein sitä tekstiä, niin miettii tavallaan sellaista vähän niin kuin tech-brota, joka nauttii tosi paljon siitä, että miten ihanaa on niin kuin jotenkin, jos menee johonkin vieraaseen kaupunkiin, mä siis asuin silloin Napolissa itse, niin jotenkin, että katsoo Airbnbistä joku kämppä, ei tarvitse tavata ketään, sit saa avaimen jostakin ja sit sille voi niin kuin tilata kätevästi Google Mapsin kautta, katsoa, että mistä menee bussit ja jotenkin ostaa liput ja niin kuin saa tavallaan, että maailma ikään kuin toimii ja on sellainen flow-kokemus siitä, että okei, tämä netti tuo tämmöisen lisäleijerin mun kaupungissa olemiseen, minkä avulla mä pystyn tekemään kaikki asiat ilman, että mun tarvitsee itse asiassa opetella mitään tai olla joku vitun ärsyttävä italialaisen kanssa missään tekemisissä, koska ne ei kuitenkaan puhu englantia sanakaan ja kaikki toimii. Ja sitten tavallaan että tätä jotenkin niin kuin fiilistelin ja sitten tavallaan mietin sitä just niin kuin, että tämä on niin kuin yksi internetkokemus ja sitten se voi kontrastoida tavallaan jotain sellaista ihmistä vastaan, jolla internet on lähinnä semmoinen niin kuin työnantaja, joka käskee sitä tekemään eri asioita, eli kuljettamaan sitä ruokaa tai ikään kuin toimimaan siellä, poistamaan sitä kitkaa, niin kuin silleen sisältömoderoimaan jotain Facebookia tai niin kuin just jotain siivota jotain Airbnb-kämppiä tai mitä se onkaan. Et siinä idiksenä on vähän niin kuin se myös, että jos 90-luvulla oli vielä silleen, että internetin lupaus oli se, että se tuo kaikki osaksi tämmöistä niin kuin tasa-arvosta jotain demokratiaa, jossa kaikki keskustelee ja nauttii, niin nyt on enemmän silleen, että ja silloin niin kuin iso kysymys oli se, että kaikki ei pääse vielä nettiin, että meidän pitää digioikeuksien kautta saada kaikki nettiin. Nyt se on kyllä silleen, että kaikki on netissä, mutta osa tilaa ja osa toimittaa tavallaan, että meillä on niin kuin hyvin jakautuneet kokemukset siitä, että mikä se netti on, onko se niin kuin kiva juttu vai ei. Ja, mutta kyllä mä silleen ehkä niin kuin mä siis siellä Napolissa tosiaan itse niin kuin selailin jotain Digital Nomad Indexiä, mistä mä katsoin just silleen, että missä kaupungeissa on jotenkin helppoa, että puhutaan englantia, on hyvät kahvilat tai muuta paskaa tällaista. Ja just tavallaan haaveilin siitä, että olispa jossain muualla kuin täällä, missä niin kuin on ihan mahdoton, että hoitaa mitään asiaa ilman, että puhuu italiaa. Mutta sitten se meni kuitenkin silleen, että mä itse asiassa opettelin sitä italiaa, tutustuin mun naapuriin, joka poltti aina pilveä meidän ikkunan edessä ja tuijotti ikkunasta sisään ja halusi aina moikata mua. Se oli silleen, Vicky. Come here, Vicky, silleen näin. Että et jotenkin mä sitten kuitenkin omakta jotenkin menin sisään niinku siihen kitkaan sitten ihan täysillä ja jotenkin löysin itseni niinku sieltä, mutta et, ei tämä ehkä ole mikään ohje kenellekään, mutta silleen, että jotenkin reflektoin paljon tätä niinku kitkattomuutta ja miten itse miten lopulta, että se on vähän niin kuin, että koko elämä olisi niinku vaan sellaisella liukuvoiteella jotenkin vuorattu silleen, että mikä ei tunnu miltään.
Nämä on kauheita ne. Tavallaan tuntuu, että matkallahan ja kategorisesti välttelee niitä airspace-kahviloita, jossa on samanlainen sisustus, että nämä on niin tällaisia, minne tullaan läppärin kanssa työskentelemään. Että sellaista ei kaipaa todellakaan, mutta musta niin sovellukset ei oikeasti toimi niin hyvin kuin miten se lupaus on. Ja tosiaan tämä jakamisvaihdantatalous on muuttunut enemmänkin ehkä uudenlaiseksi orjatyön muodoksi, jota niin kovasti koitetaan. Niin kuin ehkä myös niin kuin lyödä läpi tällaisella laillisellakin tasolla.
Joo, Veikka hyvin kuvaili kyllä, mistä on kyse. No ehkä munkin pitää vastata, että olenko ollut internetiin uskova ihminen. Kesällä 2017 olin, koska asuin Tallinnassa sen kesän ja olin kauhean onnellinen. Ja se, mä luulen, että se onnellisuus ei nyt liittynyt tähän internetin uskomiseen, mutta musta se on niin kuin ensimmäinen ehkä ainoa kerta, kun musta tuntuu, että hei, nämä appithan jotenkin toimii, että se oli ikään kerta, kun mä aloin jotenkin käyttää Uberia ja jotenkin silleen, että painaa nappia, niin auto tulee ja painaa nappia, niin taustamusiikki vaihtuu ja painaa nappia, niin sitten saa asunnon tuolta jostain ja sitten se on halpaa, koska se on toinen maa ja näin, että sitä onnea kesti noin 5 viikkoa. rauhaisen kesän muistolle. Joo, jos sitä yhtään miettii tai jotenkin menee jonkinlaiseen muuhun asemaan kuin tuollaiseen nautiskelevan kuluttajan tai turistin väliaikaiseen asemaan, niin onhan se aika kiinnostavaa, että miten se puhe internetiin uskomisesta tai semmoinen internet- tai appijuppi hehkuttelu, niin miten se aina onnistuu piilottamaan sen, että mikä se edellytys on, tai niin kuin, että kuka on se sitten, joka tulee siitä napin painalluksessa, tai tuossa nämä muotoilut on aina hyvin niin kuin delikaatteja, että miten niin kuin kirjoittaa tämä silleen, että ei uusinneta jotain rasistista kuvastoa, mutta jotenkin, että jos nyt mietitään, että valkoisella keskiluokalla olisi henkilökohtainen musta miespalvelija, joka toisi hummeri hampurilaisen sille, ja sitten toinen siirtolainen ajaa sen sitten henkilökohtaisena kuskina jonnekin lentokentällä, niin olisi se nyt aika törkeän tuntusta. Mutta jos tämä tapahtuu appin välityksellä, ihan sama asia, niin jostain syystä se ei olekaan törkeätä, vaan se on niin kuin, että tämä on se Suomen vientituote maailmalle.
Niin, ja se ei olekaan sun henkilökohtainen autonkuljettaja, vaan hän on lähettikumppani. Näin.
Niinpä kumppanimme toimittaa pian. Odota, on kulman takana. Appijuppi on hyvä sana. Ja mennäänpä tästä ehkä myös tällaisiin, mikä on teidän ensimmäisiä niin kuin varhaisia internetmuistoja ennen tätä hirveää appijuppia aikaa, jossa parasta mitä voi saada on joku auto.
Noin 9 tai 8 vuotiaana 90-luvulla mä menin mun isän työpaikalle. Siellä oli semmoinen pönttötietokone. Hän työskenteli siis lehden toimituksessa, paikallislehden toimituksessa Jyväskylässä, ja oli viikonloppu, ja jotenkin lupaus oli ollut, että isä tekee vähän töitä siinä, jotain skannailee, ja sitten lapsi saa mennä internettiin ekaa kertaa, ja sitten mä muistan, että jotenkin mä löysin sieltä, niin mä osasin kyllä lukea siinä vaiheessa, joo, ja löysin sieltä sitten videon Tšernobylin ydinvoimaonnettomuudesta, ja sitten kuinka helikopteri kaataa, sulaa betonia taivaalta sinne palavaan reaktoriin, ja sitten mä sain äänetkin päälle kaiuttimesta, ja sitten muistan, että isä sanoi puhelimessa jollekin, nyt se pontus jotain ääntä sieltä internetistä sai päältä, niin tämä on ehkä metafora siitä, että mihin päädyttiin.
Joo, mä oon joskus itse asiassa, me kolme ollaan tehty 5 vuotta sitten sellainen podcast-jakso, missä mä muistaakseni kertonutkin tämän, mutta mä menin tuonne radiokanava Kiss FM:llä, oli semmoinen chatti, Syd-Emini, kun sä sit chat-ruumeja, missä niinku anonyymisti keskusteltiin, ja sitten mä niinku laitoin mun käyttäjänimeksi Hooker, mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Mä ajattelin vaan, että tämä on englantia ja näin, cool. Ja sitten kaikki oli tosi kiinnostuneita musta ja kyseli muista tosi kiinnostava nimi, että mistä tämä tulee. Ja sitten mä vastasin silleen vähän, mä ajattelin, että nyt vähän mystisesti, että rapakon takaa, vastasin siihen. Mutta siis tämä ei, onneksi tarina päättyi silleen onnellisesti, että mä aika nopeasti häippäsin sieltä, koska mä kuumattaa se kaikki huomio. Mutta tämä oli niinku eka, ja sitten myös etsin Spice Girlsin Jerry Halliwellin alaston kuvia netistä myös silloin.
Heti voi nähdä, miten ne halut oli mukana alusta alkaen tässä.
Hyvä nimimerkki valinta. Harmi, että sulle ei ole enää sitä Instagram-nikkinä. Olisi paljon seuraajia. Te olette sitä sukupolvia, joka on niinku kokenut sekä aktivismin tällaisella kadulla ja talonvaltauksina ja tällaisena suorana toimintojana, jota tietenkin edelleen on paljonkin, että tämän siirtymisen someaktivismin aikaan. Te olette ollut mukana monenlaisissa liikkeessä ja sekä kirjoittaneet niistä niihin osallistuen, että silleen kriittisestä näkökulmasta. Niin mikä on teidän näkökulmasta muuttunut, kun ollaan siirrytty tähän sosiaalisen median aikaan?
No, muutokset menee niin eri suuntiin, että vaikea vetää mitään semmoista yhteiskuvaa, mutta ehkä Suomessa se voisi jotenkin kuvata joidenkin niin kuin ei-parlamentaaristen liikkeiden kulun sitä kautta, että no 90-luvulla ei, no ehkä oli niin kuin sähköposteja tai kotisivuja, mutta toiminta tapahtui enemmän silleen kasvokkain ja kokouksissa tietysti oli jossain vaiheessa tuli kännykät, mutta aika myöhään Ysärillä ja niitäkin piti ehkä varoa tietoturvasyistä. Ja oli printtimediaa ja niin kuin se oli kuitenkin aika vanhanaikaista sitten niin kuin täällä mediateknologisesti ja yllättävän paljon silloin tapahtui kuitenkin poliittisissa liikkeissä. Sitten vuosituhannen vaihteessa niin tuntui, että ikään kuin sellaisilla, no niillä liikkeillä ehkä mistä me ollaan oltu kiinnostuneita tai jotenkin liberaalit voisi sanoa, että edistyksellisillä liikkeillä, niin niillä oli sitten jotenkin se uusin teknologia käsissä, että läheteltiin jonnekin indie-mediaan mielenosoitustiedotteita jostain Prahasta WAP-yhteydellä puhelimesta ja sitten Hesarin toimittaja ihmetteli siinä vieressä, että mitäs tämä teknologia oikein onkaan, että tehän olette edistyksellisiä. Ja silloin tehtiin jotain kaikkea sellaista, että kaapattiin, eli jotenkin ohjattiin jonkun virallisen nettisivun trafiikki jonnekin feikki-nettisivuille. Se oli hirveän helppoa siihen aikaan, kun kaikki oli teknisesti niin naivia.
Wow, niin, anonymous.
Joo, oli aika voimakas vasemmistolainen kulttuuri ja blogiskene ja oli kaikenlaisia verkkolehtiä ja näin. Mutta sitten se suuri murros musta tulee silloin, kun some lähti täysillä käyntiin, siis Facebook varmaan on se jossain määrin ehkä Twitter, mutta ennen kaikkea Facebook oli jotenkin se oli niin kuin se viitekehys, että mä en tiedä vieläkään, että onko se niin kuin korrelaatio vai onko se jotenkin syy-seuraussuhde vai mikä se on, että miten niin kuin se ajoittuu samaan aikaan se äärioikeiston nousu, Hommaforum, Suomen sisu, kaikki nettinatsit ja sitten sosiaalisen median nousu. Et se voi olla, että se on sattumaa, koska sitten oli kuitenkin maailmanlaajuinen talouskriisi, joka romutti ihmisten toimeentulon ja semmoisen perusluottamuksen elämän suunnitteluun. Ja sitten alettiin herätä muun muassa ilmastonmuutoksen ja muiden tällaisten ympäristökriisien niin kun seurauksiin. En tiedä, mikä se somen rooli tässä on, mutta niin kun ajallisesti se kyllä menee silleen, että oikeiston ja äärioikeiston voittokulku on käynyt käsi kädessä sosiaalisen median voittokulun kanssa. Ja mitä tämä sitten käytännössä, mitä vaikutuksia somella on ollut aktivismiin, niin Veikka ehkä voi siitä esittää jotain lisää huomiota, mutta ainakin yksi juttu on semmoinen, että ihmiset on hyvin varovaisia mielenosoituksissa tai kaikenlaisessa laittomaksi tulkitussa toiminnassa, koska kaikki on niin valvottavissa ja kuvattavissa. Kaikki on myös välittömästi valvottu ja kuvattu joka suunnasta monta kertaa, niin eihän se voi olla vaikuttamatta siihen ilmapiiriin, että kaikki miettii, että miltä tämä näyttää ja niin kuin kaikesta jää kiinni tosi nopeasti.
Niin kuin me tuossa kirjassa paljon kirjoitetaan, niin me nähdään, että sosiaalisen median on yksi keskeinen niin kuin tehtävä, tai ehkä tehtävä, mutta keskeinen efekti on se, että se yksilöllistää ihmisiä, eli se kiinnittää ihmiseen niin kuin nimen ja sitten sellaiset mitattavat suhteet, että ihminen voi nähdä itseään silleen, että no mä oon tää, mulla on nämä seuraajamäärät, mulla on jotenkin nämä jotenkin connectionit ja jotenkin tälleen, ja tämähän toimii hirveän huonosti yhteen jonkinlaisen kollektiivisen toiminnan kanssa, missä voisi olla ajatuksena, vaikka me tehdään yhdessä jotakin. Ja mun mielestä, niin kun jos ajattelee nykyään sitä, niin mä voisin tavallaan, että kun aktivismisana, jos joku on niin kuin hyvin löysä, niin mun mielestä sitä voi tavallaan käyttää ehkä silleen kahdella, tai voi tehdä semmoisen erottelun sellaiseen niin kuin aktivismiin, joka pääasiassa käyttää, tai niin kuin pääasiassa tähtää just niihin somen logiikoihin, ja tavallaan kasvattaa seuraajamääriään, luo trafiikkia, engagea ihmisiä kommentteihin ja tavallaan haastaa toisia käyttäjiä, kilpailee niiden kanssa ja näin. Ei mitä voisi kutsua ehkä jonkinlaista niin kuin vaikuttajatoiminnaksi, jossa otetaan vähän niin kuin poliittisia teemoja mukaan ja sitten voidaan samaaikaisesti myös tehdä jotain kaupallisia yhteistyötä, jotain tällaisia. Mutta tämä, mikä niin kuin, että tavoitteena on mennä niillä mittareilla ja niillä logiikoilla, millä se some tavallaan niin kuin parhaiten toimii. Ja sitten on niinku sellaista aktivismia, jossa luontevasti niinku aktivistit kaikkina aikoina niin ottaa erilaisia välineitä käyttöön, mutta ne tavoitteet ei ole pelkästään niiden somemittarien tavallaan maksimoiminen. Ja nyt voisi käyttää vaikka Elokapina esimerkkinä, että no, tavoitteena ei ole pelkästään, että hei, että me tarvitaan enää 100 000 tykkäystä, niin sitten kaikki ratkee, vaan se tavoite on se, että Suomessa tehdään kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Eli se tavoite sijaitsee selkeästi sen alustan ulkopuolella, mutta samanaikaisesti käytetään tehokkaasti ja monipuolisesti niitä alustalogiikoita. Ja mun mielestä tässä ehkä niin kuin myös tämän erottelun vähän niin kuin eri puolella. Toisella puolella voi olla joku tämmöinen kollektiivinen toiminta, niin kuin elokapina vaikka, voi käyttää yksittäisten ihmisten kasvoja kyllä, jos siitä jotain hyötyy. Mutta sitten tavallaan, että siellä missä, jos ajattelee tämmöistä toimintaa, missä on pelkästään kyse niistä somelogiikoista, niin aika usein sieltä sitten löytyy joku tyyppi, joka niinku omalla nimellään tavallaan niinku maksimoi se trafiikkia silleen, että kiinnittää itteensä kaiken ja jotenkin puhuu vaan niinku itsestään, mutta samalla vähän niinku poliittisesti. Että ehkä jotenkin tämmöinen splitti on niinku syntynyt, että on syntynyt vähän niinku sellainen uusi vaikuttaja-aktivisti-hahmo, joka ei ole ehkä ollut ihan samassa muodossa olemassa aikaisemmin, ja se helposti vähän niinku sekoittaa jotenkin mun mielestä sellaiseen toimintaan, missä tavoitteet sijaitsee itse asiassa kokonaan niiden alustojen ulkopuolella.
Todella hyviä määrittelyitä ja kuvauksia sekä tuosta niinku yhteydenpidosta että niinku vaikuttamisesta. Että
kiitos, kiitos.
Joo, niin te tässä kirjassakin tuotte esille, että ehkä niinku tässä NS-tämmössä alusta some-talassa vaikuttamisaktivismissa, että selviä ja haluaisin puhua koulukiusaamisesta niin, että siis joka on myös niin kuin tosiaan saadaan hyvin nopeasti sitä ei edes välttämättä erota nykyään, että onko tämä jossain kaupallisissa merkeissä tehty vai niin kuin yhteistyö ehkä jonkun toimijan kanssa vai mikä homma, ja sosiaalisessa mediassa ylipäätänsä tapahtuu paljon tällaista yksilöiden toisiinsa kohdistamaa syyllistämistä ja vaikuttamista, joka niin kuin vie niin kuin ihmisiltä itseltään ja toisilta voimat. Ja te olette puhunut tästä myös podcastissa ja myös teidän Instagram-tilillä. Ja että tämä tuottaa tämmöistä tunnetta, että muut tarkkailee ja vie ehkä myös huomiota pois näistä toimista, joilla voitaisiin ihan systemaattisesti vaikuttaa rakenteita. Ja miksi tällainen yksilöiden toisiinsa kohdistama syyllistäminen ja sitten tällainen ihan masinoitu tällainen maalitus ja canceloiti ja kaikki tämmöinen on nykyinternetissä niin yleistä tavallaan ja helppoa? Tai miksi tämä niinku kääntyy tosi usein sellaiseen, että ei vitsi, että näitkö mitä se päivitti tuolla, että nyt se, sitä ei enää kutsuta tänne?
Lyhyt vastaus on tietysti, että noi alustat on rakennettu kilpailua varten, ne on kilpailualustoja, siis niissä kilpaillaan numeroista, joka liittyy huomioon. Ja sitten kaikki tuommoinen toimii numeroiden kannalta. Sehän niin kuin synnyttää niin kuin kilpailu yleensä kilpailuresursseista. Jos ihmiset pakotetaan tai ohjataan kilpailemaan resursseista, niin kyllähän se synnyttää kaunaa ja katkeruutta. Ja sitten se kilpailu ja kaunaisuus, niin se voi saada ihan minkä tahansa muodon, oli se sitten ulkonäkö tai joku puhdasoppisuuden vaaliminen, tai siis ihan kirjaimellisesti mikä tahansa. Se sisältö ei ole se juttu, vaan se juttu on se formaatti, että yksilökeskeinen kilpailu ja vertailu, niin en mä oikein tiedä, mitä muuta siitä voisi seurata. Että se on niin kuin tosi, tosi vihamielinen ympäristö vaikka jollekin yhteistyölle ja järjestäytymiselle, mikä ei tarkoita, etteikö sitä voisi siellä tehdä. Että just tänään jotenkin mietiskeltiin Veikon kanssa, että jos miettii vaikka Helsingin keskustan kaupunkitilaa, niin onhan sekin niin kuin aika vihamielinen ympäristö monenlaiselle toiminnalle ja niin kuin kansainväliset sijoitusyhtiöt ja aika tiukasti linjattu kaupunkipolitiikka ja autoilijat sitä hallussaan pitää ja näin, mutta eihän se nyt tarkoita, että me jotenkin voitaisiin vaan vaikeroida. Että kyllähän siellä kaupunkitilassa silti voi oleskella ja järjestää mielenosoituksia tai mitä tahansa. Että se ei ole koskaan niin kuin finaalia ja totaalista. Onko sulla, Veikka, tähän yksilösyyllistämiskatkeruuskauden kilpailujuttuun jotain lisättävää?
Niin, no, ainakin siis mä silloin, kun mä oon itse riehunut netissä muille, niin kyllä mulla siinä on ollut sellainen voiman tunne. Ja sellainen, että okei, että mä myös huomaan, että tämä toimii, että niin kuin engagement rate vaan kohisee ylöspäin ja tulee semmoinen olo, että tässähän niin kuin saadaan jotain aikaiseksi, että nyt niin kuin puhutaan totta vallalle, koska mä nimeän tämän niin kuin haitallisen käytöksen täällä ja sitten saa ihan helvetisti tykkäyksiä siitä vielä. Että musta tuntuu, että tämä on niin kuin, mitä mä puhuin tuosta, että jos joku toiminta menee tavallaan vaan sen somelogiikalla, niin yleensä sitten ottaen, niin kuin, että jos mittaa jotain tiettyä asiaa, niin sitten päätyy yleensä niin kuin tekemään sitä asiaa, mitä mittaa. Ja somehan mittaa niin kuin näitä just tätä engagementtia, että paljon tulee kommentteja, paljon tulee tykkäyksiä, paljon tulee jakoja, paljon seuraajia. Niin, ja sillä tappelemisellahan saa niitä kaikkia niin kuin lisää. Niin sitten tavallaan, että siinä aika sit helposti alkaa ajatella, että okei, tämä on varmaan se, tämä toimii. Tällä on vaikutuksia, koska niin kuin seuraajamäärät ja kaikki nousee tolleen, niin sitten tehdään lisää tätä. Että musta on tavallaan niin kuin, kaikki tämä, niin kuin, että se emotionaalinen maisema on tollainen, niin osittain se on aika sellainen niin kuin mekaaninenkin juttu. Että se vaan toimii.
Yksi tämmöinen mikromekanismi, mikä musta on superkiinnostava tähän liittyen, on se, että jos jotain tapahtuu siis maailmalla tai jossakin mikroskenessä, Niin sitten se, että osoitella aina sitä, että hei, tuokaan ei ole sanonut vielä mitään, että niin kuin hiljaisuutesi puhuu volyymeittain, että miksi et sano mitään, mikä niin kuin, siis se, että laitetaan kaikki sanomaan jotain, niin no ensinnäkin alusta tykkää, mainostajat tykkää, toisekseen se johtaa siihen, että kaikki sanoo sen saman asian, mikä on tosi itsestäänselvää, ja sitten tulee aina sille, että oho, 15 identtistä instastoryä, että kaikki sanoo sen sama asia, ja sitten se itse se niin kuin sisällön arvo jotenkin romahtaa, niin toi on musta kiinnostava mekanismi.
Ja samanmieliset ihmiset sanoo sen saman asian toisilleen, ja musta mediatutkijat on puhunut tällaista content capitalista tai tällaista niin kuin sisältöpääomasta, että ikään kuin siitä niin kuin kilpailimisesta on niin kuin varaa kieltäytyä vain ne ihmiset, joilla on kaikista eniten valtaa, mikä johtaa siihen, että tällainen todelliset vallanlinnakkeet niin kuin piiloutuu tai pystyy niin kuin ehkä ulkoistaa sen sisältötyön joillekin avustajille. Niin kuin monet poliitikot tai yritysjohtajat saavat nauttia tästä yksityisyydestä ja muut kilpailevat tästä Lidlin hyllytykseen pääsemisestä tuolla TikTokissa.
Niin edelleen odotellaan sitä, että koska aletaan yksittäisiä tai sijoittajia tai sijoitusrahastoja call-outtaamaan niin somessa. Et ei ole näkynyt, enkä tiedä olisiko siellä mitään väliä. Et ne ei ole siellä eikä niitä kiinnosta. Ne vetelee kaikista naruista samaan aikaan kuin jotkut ääliöt tappelee keskenään siitä, että ootko tarpeeksi queer-postaan näin vai ei.
Mutta nyt meillä alkaa yllättäen tämä keskustelu flowa kohti viimeisiä 10 minuuttia, niin pitää mainita, että mä erityisesti nautin tästä meemifilosofia-tekstin lukemisesta ja siinä tuntuu olevan todella uutta ajattelua meemiskenestä ja meemisfääristä ja suomalaisille meemeille tyypillisistä piirteistä. Että kirjoitat tässä, että meemit on eräänlaista kollektiivista omaisuutta ja affektien virtaa, jossa tunteet leviää kantajasta toiseen ilman ehkä tällaista niin kuin tarvetta tai edes mahdollisuutta kaapata se niin kuin kenenkään yksityisomaisuudeksi. Ja te mainitsette huumorin tällaisena niin kuin meemien kantavaran voimana ja melankolisen traumasubjektin toisaalta nykyiselle vasemmistomeemiskenelle tyypillisenä kertoja äänenä tai affektina. Mä oon tässä nykyhallituksen aikana miettinyt, että en ole voinut seurata enää niin kuin moniakaan Suomi-meemisivuja, koska uutisten niin kuin käsittely näiden meemien kautta johtaa siihen, että tunteet tarttuu ja näissä meemeissä vallitsee suorastaan sellainen duumerisubjekti, että nyt on ihan niin kuin hyvinvointiyhteiskunta tarvittu todellakin palasiksi ja ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin juosta pöllimään kaupasta joku keksipaketti. Ja tämä oikein niin kuin pyrkii korostamaan ja kiihdyttämään sitä, kuinka mahdottoman huonosti asiat on ja että ei ole oikeastaan maailma palaa ja olo pahenee entisestään. Mutta sitten toisaalta minusta niin kuin mahdotonta sanoa tätä minään kritiikkinä, koska meemit on jotenkin se ulkopuolella, koska ne on niin kuin lajina sellainen, että ne on vaan lähtöisin siitä koetusta tilanteesta ja tunteesta. Niin koetteko te, että huumori on kadonnut meemeistä ja tarvitaanko sitä ja voiko tällaisella melankolisilla traumatisoituneella meemeillä olla kuitenkin joku muutosvoima?
Niin, siis ehkä mä ajattelin, että semmoisia niin kuin savuavat rauniot meemijutulla, niin ehkä siitä on jotain iloa silloin, jos se katse on kuitenkin jonnekin muualle tai että nähdään niin kuin jotain uutta. Et mun mielestä niin kuin et kun me puhutaan tästä meemeistä, niin ideana on se, että kaikki meemit on niin hyviä ja itse asiassa meemit on niin vallankumousta, ei tarvitse tehdä mitään kuin tehdä meemejä, niin sitten kapitalismi kaatuu. Et enemmän se on jotenkin silleen, että me nähdään siinä jotain kiinnostavia puolia, että siinä voidaan ehkä artikuloida jotain jännää tai jotenkin jotain viboja shiftata tai ilmasta ja näin. Mutta kyllä musta niin kuin, ei mua ainakaan hirveästi kiinnosta katsoa jotenkin semmoisia niin geneerisiä hallitus-oppositiokauden mukaan vaihtuvia vähän niin kuin meemejä, että voi nyt on kyllä kylmää kyytiä ja näin, että tämäkin päätös ja tämäkin, että se on jotenkin se menee niin kuin sen suomalaisen vasemmistopolitiikan kanssa samassa linjassa, että aina silloin kun niin kuin vasemmisto on oppositiossa, niin sitten ollaan silleen, että voi nyt kylmää kyytiä ja näin, että siinä ei ole mitään omaa, siinä ei ole, se ei artikuloi mitään uutta, se ei onnistu innostaa ketään mihinkään ja se jää tavallaan silleen tosi tylsäksi mun mielestä. Et mä näen, että aina, että meemi on silloin kiinnostava, jos siinä on joku sellainen niin kuin esteettinen viba, että se onnistuu näkemään asiat jotenkin uudella tavalla tai katsoa jotenkin vähän sivusta tai just vaikka luomaan sitä jotain omaa kulttuuria. Mun mielestä esimerkiksi kun varastelujuttu, niin siinä on jotain niin kuin ainakin silleen, että tehdään jotain yhdessä tai jotenkin luodaan jotain uutta.
Jotain tekemistä.
No joo, mutta siis no ei se nyt ei siinä kauhean pitkälle pääse, mutta on siinä ainakin jotain. Mun mielestä oikeastaan, niin kuin, tai mähän niin kuin itse reagoin tähän tulevaan niin kuin paskojen hallitusmeemien tulvaan jo etukäteen silleen, että mä tein tavallaan semmoisen listan semmoisia niin kuin mun mielestä, että vaan niin kuin tahallaan tosi paskoja hallitusmeemejä, jossa on just jotenkin silleen, että Petteri Orpo, more like Petteri Urpo, jotenkin näin. Ja sitten kahden kuukauden päästä just alkoi tulla niin kuin ihan vakavissaan semmoisia, että Petteri Urpo, pilat Suomen, jotenkin näin. Ei semmoista niin kuin kukaan jaksa. Semmoinen tiukka kritiikki meemiskeneä kohtaan.
Oho, mikä roasti.
Hirveästi on valtapositiosta.
Nyt valta puhuu asiaa meemiskenelle täältä mikrofonista käsiin. Musta tuntuu, että täällä on meemiadmineita yleisössä, että niin, katsotaan, miten skene reagoi.
Tämähän on vaan omaa fiilistä. Perustuu lähde oma fiilis.
Mitäs mulla? No, ehkä mä hallituspolitiikasta voin sanoa, että kai siinä on hyötynsä, että me esitellään yhteistä kärsimystä ja näytellään haavojamme, niin kuin joo ehkä, mut niin kuin voitaisiinko me tehdä myös jotain muuta, tai meillä on niin monta kertaa vajottu fasismin yhden, niin kaikki on mennyt niin monta kertaa, ja kyyti on ollut niin kylmää niin pitkään, että kaikki on kyllä aivan absoluuttisessa nollapisteessä, että kyllä niin kuin meemit musta, ne voi olla hirveän vapauttavia silloin, kun ne toimii vähän niin kuin runous tai aforismit, että ne pystyy sanomaan jotain asioita ikään kuin suoraan, mutta epäsuoraan, että jotenkin, tai jos vaikka ajattelee jotain lyhyttä runoa, niin kuin siitä saa heti kiinni, että oho, onpas hyvin sanottu, mutta sitten jotenkin se ei kuitenkaan ole suoralla väitelauseella sanottu, ja meemit pystyy vaikka ilmaisemaan jotain vähän pehmeämpiä tai hellempiä sosiaalisuuden tai kanssaolemisen muotoja jotenkin uskottavasti, ja sitten jos sen saman asian sanoisi suoraan sille asiakielellä, niin sitten se vaikuttaisi jotenkin vähän nololta tai jotenkin niin kuin sitä olisi vaikea ottaa vakavasti, mutta meemi pystyy silleen niin kuin kiertämään sen, että se on jotenkin visuaalista runoutta tai aforismia tai jotakin tällaista, ja just tämän suoran epäsuoruuden tai epäsuoran suoruuden takia niin myös joku koukku musta pitäisi aina olla, jos käsitellään politiikkaa ja jos on poliittisia meemejä, että jotenkin pitäisi päästä käsiksi siihen niin kuin kätkettyyn puoleen, että kyllähän me kaikki tiedetään, minkälaista hirveätä hävitystä tämä nykyhallitus on tekemässä, niin miten ilmastossa jotenkin muuten kuin sillä kaikkein ilmeisimmällä tavalla.
Musta mediakin toimii osittain tuon meemien logiikalla, että olikohan toi joku tutkimus siitä, että niinku Hesarin otsikot on niinku muuttunut sellaisiksi, että siinä niinku korostuu se niinku affektina se niinku kaikista niinku suurin, niinku, että asiat menee tosi huonosti tai niinku jotenkin, että yritetään saada se reaktio aikaan. Mä en muista, miten tämä on niinku tutkittu, mutta ihan niinku vissiin kai semioottisesti, että minkä tyyppisistä asioista ne koostuu, niin ehkä tämä on vaan se niinku sosiaalisen median engagementti, mikä tässä vaikuttaa.
Niin, ja otsikoissa ehkä niitä yhdistää meemeihin myös se, että ne tavallaan on itsenäisiä teoksia, jotka asettaa oman totuutensa tai jotenkin, että no näennäisesti journalistin ohjeiden mukaan niin otsikon takaa pitää löytyä kate, mutta eihän, niin kuin, eihän kaikkihan nyt tietää, että mikä, niin kuin, minkälaisia klikkiotsikot on, mutta jotenkin, että ne on niin kuin itsessään teoksia, jotka luo jotenkin maailmaa ja useinhan itsekin, kun selaa jotain uutisotsikoita, niin ei sitä jaksa avata sitä, että se otsikko on jo koko se juttu tavallaan ja se on niin kuin jonkinlainen aforismi tai joku semmoinen avant-garde-teos, vähän niin kuin meemit.
Joo, tässä on kuvattu tuosta teidän kirjassa just, että tavallaan tämmöinen jonkinlainen epäinhimillinen toimija toimii ihmisten läpi siinä, kun tavallaan pyritään maksimoimaan sitä niin kuin klikkauksia ja reaktioita, että se on niin kuin tavallaan pakko, ehkä niin kuin, että ne tunteet tulee myös jostain muualta kuin ihmisiltä niin kuin ihan vaan niin kuin kahvipöydän ääressä. Mutta olisikohan meillä aikaa yhdelle yleisökysymykselle tai jopa kahdelle?
Joo, otetaan ihmeessä. Mä sanon samalla, että jos joku on kiinnostunut eikä vielä hankkinut kirjaa, niin tuossa PP-kirjakaupassa, jota haluamme kovasti suositella, joka on tämän talon tuossa aulassa baarin oven vieressä, niin siellä tämän tilaisuuden jälkeen signeerataan noita kirjoja, eli kannattaa hankkia se sieltä tässä kello 18, ehkä 18.05 about ehditään sinne tai jotain sellaista, mutta joo, otetaan ihmeessä yleisökysymys tai ipari.
Kukaan ei halua kysyä mitään, kaikki on jo sanottu.
Kysymyksiä voi laittaa myös jälkikäteen. Mehän vastaillaan niihin mielellään enemmän sosiaalisessa mediassa muun muassa ja myös sähköpostilla.
Joo, vielä tällainen loppukysymys, että onko teillä mitään vinkkejä, mitä te olette itse hyödyntänyt silloin, kun tuntuu, että on pitänyt pitää taukoa tästä kurjuuskoneesta sosiaalisessa mediassa ja kaikesta hauskasta ja ihanasta ja jännittävästä, mitä siellä on, niin kuin WhatsAppista, vääntämisestä ja juoruilemisesta.
No, mä sain just vauvan, niin se on ainakin ollut tosi hyvä. Että mä oon niinku ajatellut, että sometauko pitäisi...
Tämä on neuvo.
Tämä on neuvo, nyt se talkkoo. Eli semmoinen neuvo, että musta sometauko pitäisi määritellä uusiksi silleen, että se on se tauko, jolloin sä meet sinne someen. Että ei niinkään silleen, että sä pidät siitä taukoa. Et koska some, mun mielestä se, jos ajattelee silleen, että sometauko on se, että no mä nyt oon viikkoon täällä, mutta saa kiinni niin kuin puhelimella ja sitten sähköpostilla ja sitten voi myös laittaa MySpaceissa viestiä, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Mutta jos se olisi silleen, että enimmäkseen ei koskaan ole siellä somessa, mutta sitten pitää semmoisen tauon, että menee vähän katsoa, että no ei täällä nyt taaskaan ollut mitään, niin se voisi olla hyvä tämmöinen self-help-vinkki.
No, mä oon tässä elänyt 2 kuukautta silleen, että jos mä oon pitänyt jotain esitystä, niin sihteeri on tehnyt muistiinpanoja, ja sitten on voinut katsoa ikkunasta, kun kartanon ikkunasta on nähnyt, kun puutarhuri ajaa ruohonleikkurilla siitä ikkunan ohi, niin näissä oloissa niin kyllä se helpotti kovasti se internetin ahdistavuus. Niin ehkä nämä meidän molemmat vinkit liittyy lopulta siihen lapsi tai kartanon elämä, niin siihen, että on jotain mielenkiintoista, ehkä niin kuin 3D-muodossa olevaa ja sitten ruohikon koskettelu toimii aina. Mutta siis tämä on niin banaalia ja hirveätä, mutta kyllä se jotenkin toiset ihmiset ja eläimet ja jotenkin, että jotain muutakin mielekästä sen 2D-kylmän lasilätyn ulkopuolella, niin sitten se kylmä lasilätty on myös siedettävämpi.
Niin piti vielä sanoa, että sittenhan ennenhän oli se jotenkin, että jos lapsi jää kiinni röökaamisesta, niin se pakotetaan polttaa koko aski. Niin sitten toinen vaihtoehto oli se, että käytät vaan sitä ihan saatanasti, niin että kunnolla alkaa oksettaa. Niin sen jälkeen varmasti tulee luontevasti pidettyä taukoa.
Joo, eli täyttää elämää niin kuin tämän ruudun tuijotteluun ja rakeemisen sijaan voimme suositella. Tämä on ihan totta. Kiitos kaikille, kun täällä oli melkein full house. Että olitte kuuntelemassa.
Kiitos. Oli tosi kiva, että olitte.